Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Birinchi prezident Islom Karimovning nabirasi Imon Karimova onasi taqdirini hal qilish Saida Mirziyoyevaga topshirilganini iddao qildi. Sirdaryoda erining zo'ravonligidan davlat organlariga shikoyat qilib himoya topolmagan 27 yashar ayol o'z uyida o'ldirildi. Xivaning Ichanqala muzeyidagi tosh hovli saroyiga o'rnatilgan akva romlari olib tashlanadigan bo'ldi. AQSh Senat qo'mitasi Turkiyaga nisbatan sanksiya qo'llashga oid qonun loyihasini ma'qulladi. Saudiya Arabistoniga umra ziyorati uchun Toshkentdan aviaqatnov bir kunda 2 martaga oshirildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Sirdaryolik er o'z xotinini bo'g'ib o'ldirdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Tojikiston vatandoshi 36 yashar Sanjar Axatov o'z xotini O'zbekiston vatandoshi 27 yashar sirdaryolik Laylo Gadoyboyevani o'ldirganlikda gumonlanib, joriy yil 20-oktyabr kuni Tojikistonda qo'lga olindi. Bu ma'lumotni Tojikiston So'g'd viloyati jinoyatlari bo'yicha sud xodimi 10-dekabr kuni Ozodlik muxbiriga ma'lum qildi. Tojik rasmiyiga ko'ra, Axatov O'zbekiston Respublikasi hududida o'z xotini Gadoyboyevani o'ldirganlikda gumonlanmoqda, ammo uning O'zbekiston huquq-tartibot organlariga topshirilishi ehtimoli 0ga teng. Biz uni O'zbekistonga bera olmaymiz. U Tojikiston vatandoshi. Minsk va Kishinev konvensiyalariga ko'ra berib yuborish mumkin emas. Jinoyatchilikda gumonlanayotgan shaxsning xatti-harakatini o'zimizning qonunlar asosida sudlaymiz, dedi mulozim. Layloni kim va nega o'ldirdi? Shu kunlarda Tojikiston va O'zbekiston prokuraturasi tergovchilarini qiziqtirayotgan bu savolga javob bergan Layloning yaqinlari, bu ayol mulozimlar va huquq-tartibot organlari befarqligi bois o'ldirildi, deya javob berdi. Ozodlik eri urib o'ldirgani gumon qilinayotgan Layloning onasi Komila Gadoyboyeva bilan gaplashdi. Komila opa shu yilning 20-oktyabr kuni qizining jasadini uydan topganini aytib berdi. Komila Gadoyboyevaga ko'ra, o'zi ham, qizi ham shunday fojia sodir bo'lishini oldindan bilgan. Qizim Sanjar Axatov bilan shu yilning 20-fevralda turmush qurdi. Ammo Axatovning nikohdan oldin AIDS kasaliga chalingani o'rtaga chiqdi. Qizim ajrashaman deb turib oldi. Har ehtimolga qarshi AIDS markaziga tekshiruv uchun qon topshirdi. Qizimga AIDS yuqmagani ma'lum bo'ldi. Komila Gadoyboyevaning aytishicha, shundan keyin uning kuyovi Sanjar Axatov, agar ajrashadigan bo'lsang, seni o'ldiraman, deya xotinini bir necha marta do'pposlagan. Shu yilning 5-sentyabrda kuyovim qizimni o'lasi qilib urdi. Qizim militsiya chaqirdi. IIB uchastka inspektori Olim Sojigitov kelib, er xotinni o'z kabinetiga olib kirib, tushuntirish xati yozdirib oldi. Ozodlik, Sirdaryo viloyat Yangiyer shahar IIB xodimi Olim Sojigitov va boshqa xodimlar bilan gaplashdi. Ularning ozodlikka aytishicha, Sanjar Axatov 5-sentyabr kuni xotinini urmaslik haqida tilxat olingani ortidan qo'yib yuborilgan. Ammo Axatov 20-sentyabr kuni xotinini yana qattiq kaltaklaydi. Layloning onasiga ko'ra, o'sha kungi janjalda qizning burni lat yegan. Gadoyboyeva 20-sentyabr kuni eri do'pposlagani va o'lim bilan tahdid qilganidan shikoyat etib, Yangiyer shahar IIB boshlig'i G'olib Kuchimovga rasman murojaat qilgan. IIB boshlig'i oldida Gadoyboyeva bilan borgan Laylaning qarindoshi Manzura opa Ozodlik bilan suhbatda IIB boshlig'i G'olib Kuchimovning o'ta befarq bo'lganini eslaydi. O'ldiraman degan odam o'ldirmaydi, borib yarashib yashayvering. Er xotinning urushi, doka ro'molning qurishi, deb qaytarib yubordi, deydi Manzura opa. Joriy yilning 16-oktyabrga kelib, Axatov o'z xotini Gadoyboyevani yana do'pposladi. IIB tizimidan umidini uzgan qizim bu safar Yangiyer shahar prokuror o'rinbosaridan ko'mak so'radi. Afsuski, prokuror ham qizim Laylaga yordam bera olmadi. Mana uning bir nafar farzandi yetim qoldi, deydi marhumaning onasi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ukrainada 2-chi jahon urushi yillarida halok bo'lgan 2 o'zbek askarniki ekani gumon qilinayotgan jasad qoldiqlari topildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Shu yilning noyabr oyi o'rtalarida Ukrainaning Rovna viloyatidagi Pusta Ivanive qishlog'i o'rmonlarida yer kavlayotgan ishchilar inson jasadi qoldiqlariga duch kelganlar. Ukrainadagi Zaxod-Sxod qidiruv otryadi rahbari Maksim Xvorning ozodlikka aytishicha, jasad qoldiqlari yonidan ularning ism-familiyasidan tortib, qaysi harbiy bo'limdan harbiy xizmatga chaqirilgani haqidagi ma'lumotlar jamlangan medalyonlar ham topilgan.
Мы ж пока их выкапывали. Ну, я сразу говорю, что, говорю, ребята, как, ну, по-моему, ребята где-то с Азии. потому что под каской сохранились такие, знаешь, черные-черные волосы.
Kavlab olingan paytda bu jasadlar Osiyo o'lkalaridan ekani ko'rinib turgandi. Chunki boshidagi kaska ostida qora sochlar bor edi. Ular hatto bir o'chirg'ichni ikkiga bo'lib ishlatishgan. Medalonlarni yorib ko'rsak, ikki avlon O'zbekistonning Andijon viloyatidan ekani ma'lum bo'ldi, deydi Maksim Xvor. 1941-yil 22-iyun kuni Germaniya qo'shinlari chegarani kesib o'tib, Sovet shaharlarini bombalashni boshlagan va bir hafta ichida Ukrainaning g'arbiy viloyatlarini ishg'ol etishgandi. Ukrainadagi Zakhod-Sukhod qidiruv otryadi rahbari Maksim Xvorning aytishicha, o'zbek askarlarining qoldiqlari topilgan joyni Germaniya qo'shinlari 1941-yilning 29-iyuniga qadar nazoratga olgan.
В районе Дубна это же танковая битва была большая, там же целые полки пропадали.
Topilgan jasad qoldiqlari hozir Zakhod-Sukhod qidiruv otryadi ixtiyorida qolmoqda. Ular o'zbekistonlik askarlarni islom an'analari asosida qayta dafin etishga ko'mak so'rab Rovna viloyatidagi mahalliy masjidga murojaat qilganlar.
В любой религии там у кого Бог, у кого Аллах, Бог есть Бог порядка. То есть это не порядок, когда воины лежат непонятно как и непонятно где. Вот. Надо их всех понаходить и красиво похоронить, потому что они на это хотя бы заслужили.
Bizning missiyamiz urushda halok bo'lgan askarlarning jasadlarini topib, o'z dinlari qoidalari asosida dafn etishdir, deydi Xvor. Rovna viloyatidagi masjid imomi Abdulkarim jasadlarning O'zbekistondagi yaqinlari topilmasa, ularni Ukrainada qayta dafn etish uchun joy hozirlab qo'yganini aytdi.
Будет отдельный сектор, где будут захоронены мусульмане. И я буду участвовать в захоронении, буду контролировать направление могилы, буду контролировать правильность копания могилы, соответственно, чтобы правильно был положен.
Ukrainaning Rovna shahrida yashovchi o'zbekistonlik Doniyor Egamberdiyev urushda halok bo'lgan o'zbek askarlari jasadlarini vataniga yuborishga ko'mak so'rab O'zbekistonning Kiyevdagi elchixonasiga murojaat qilgani va ulardan javob kutayotganini aytdi.
Bu to'g'risida men elchixona xodimlariga ham aytdim, ular tez qarindoshlarga informatsiya boradi degan fikr bo'lib turibdi.
Ayni paytda O'zbekistondagi Nuroniy jamg'armasining Andijon viloyati bo'limi xodimlari Ukrainada o'zbek askarlari jasadi topilgani xabarini Ozodlik muxbiridan eshitdi. Jamg'arma rahbaridan biri urushda o'lgan bu ikki andijonlik askar qarindoshlar topilishi bilan bu haqda Ozodlikka ma'lum qilishlarini aytdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Imon Karimova onasi taqdirini hal qilish Saida Mirziyoyevaga topshirilganini iddao qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ayni kunlarda O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ustidan yangi tergov bormoqda. Bu haqda o'tgan hafta Bosh prokuratura va Karimova komandasi ma'lum qildi. Hozirgacha bir necha marta sudlanib, Zangiota koloniyasida qamoq jazosini o'tayotgan Gulnora Karimova yangi ishda 255 ta jinoyat epizodini sodir etganlikda ayblanayotgan uyushgan guruhga rahbarlik qilganlikda ayblanmoqda. Borayotgan yangi tergovni Bosh prokuratura qoshidagi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasining o'ta muhim ishlar bo'yicha tergovchisi Rasul Yo'ldoshev olib bormoqda. 12 dekabr kuni Gulnora Karimovaning qizi Imon nomiga ochilgan Instagram sahifasida tergovchi Yo'ldoshevning mazkur ishga oid 1 noyabr kuni chiqargan qarori nusxasi e'lon qilindi. Faqat 2 beta taqdim etilgan bu hujjatda Gulnora Karimova ustidan borayotgan tergovning jinoyat ishi doirasidan kattaroq ekani e'tirof qilingan. Ozodlik hozircha bu hujjatning asli yoki uning to'liq matni nusxasini ko'rgani yo'q. O'zbekiston prokuraturasining o'ta muhim ishlar bo'yicha tergovchisi Rasul Yo'ldoshevning 1 noyabr kungi qarori ekspert muassasasidan tashqarida kompleks ekspertiza o'tkazish va bu ishga mutaxassislarni jalb qilish haqida. Kompleks ekspertiza tayinlashdan maqsad esa hujjatda yozilishicha Gulnora Karimova bilan bog'liq korrupsiya janjalining O'zbekistonga yetkazgan axloqiy va iqtisodiy zararini o'rganib chiqishdir. Bugunga kelib AQSh, Hollandiya, Shvetsiya kabi davlat organlari Gulnora Karimova bilan bog'liq ish doirasi turli kompaniyalarga 6 milliard AQSh dollariga yaqin jarima soldi. Bu kompaniyalar imiji va boshqa manfaatlarga jiddiy shikast yetdi. Bu holatlarning O'zbekiston Respublikasiga ham mamlakat ichkarisi, ham tashqarisida axloqiy va iqtisodiy zarar yetkazgani, jumladan, xorij investorlari va ishbilarmonlari muhitida investitsiyalar kiritish va tadbirkorlikni amalga oshirish borasida negativ fikrlar, turli xalqaro reytinglar va muhokamalarda esa bir yoqlama baho va prognozlar shakllanishiga ta'sir qilganini inkor etib bo'lmaydi, deyiladi Yo'ldoshev qarori. qarorida O'zbekiston Respublikasiga Gulnora Karimova tomonidan yetkazilgan axloqiy va iqtisodiy zarar ko'lamini to'liq va obyektiv aniqlash uchun Yo'ldoshev prokuratura tashqarisidagi ekspertlar fikriga ehtiyoj borligini aytadi. Gulnora Karimova ustidan borayotgan yangi tergov guruhi rahbari Rasul Yo'ldoshev 1-noyabr kungi hujjatda O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan jinoyat ishi bo'yicha kompleks ekspertiza o'tkazish haqida qaror chiqaradi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbarlaridan biri prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevadir. Qarorda yozilishicha, Gulnora Karimovaning O'zbekistonga yetkazgan zarari bo'yicha AOK uyushtiradigan kompleks ekspertizaga Iqtisodiyot va sanoat vazirligi, Investitsiya va tashqi savdo vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi qatorida Yozuvchilar Sayuzi, Ijtimoiy fikr so'rov markazi, Ma'naviyat va ma'rifat markazi ham jalb qilinadi. Bu vazirlik va muassasalar ekspertlari Gulnora Karimovaning jinoiy faoliyatida O'zbekistonga zarar va uning ijtimoiy imiji, iqtisodiy manfaatlariga shikast yetkazgan omillar bormi? Bu ziyon qanday ko'rinish va qaysi ko'lamda bo'lgan degan mazmundagi savollarga javob berishlari kerak. Bu ekspertlarga tergovchi qarorida yozilishicha Gulnora Karimovaga oid jinoyat ishi materiallari taqdim etiladi. 1-noyabr kuni chiqarilgan qarordan so'ng mazkur vazirlik va muassasalar ekspertlarining Gulnora Karimova ishi bo'yicha o'z xulosasini bergan-bermaganiga oid ma'lumot hozircha ozodlik ixtiyorida yo'q. Imon Karimovaning Instagram sahifasida qo'yilgan izohda Gulnora Karimova ishining adolat va qonun ustuvorligi prinsiplari asosida o'tkazilmayotgani O'zbekiston imijiga o'nlab marta ko'proq ziyon yetkazayotgani aytiladi. Eng sadoqatli masxarabozlar ishtirokida o'tkazilishi rejalangan bu sirkning yagona sababi Gulnora Karimovani siyosiy motivlardagi tutqunlikda ushlash uchun qo'yadigan modda qolmaganidir, deyiladi tergovchi Yo'ldoshev qaroriga berilgan Karimova tomoni izohida. Hukumat ekspertizasidagi eng qiziq jihat unga direktor o'rinbosari prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva bo'lgan AOKaning ishtirokidir. Gulnora Karimova taqdiri va uning aynan qaysi omillar bo'yicha ayblanishini to'g'ridan to'g'ri yangi prezidentning qizi hal qiladi. Taraqqiy qilgan davlatlarda bunday ishlar manfaatlar to'qnashuvi bois sudda hatto ko'rib ham chiqilmaydi. Bu jihat Gulnora Karimovaga qarshi ishning mutlaq va shak shubhasiz siyosiy motivlarga asoslangani va pirovard maqsad Gulnorani yo'q qilish ekani isbotidir, deyiladi Imon Karimova sahifasida e'lon qilingan bayonotda. Imon Karimova va Gulnora Karimova advokatlari guruhi bunday xulosaga asos beruvchi tafsilotlarni ochiqlamagan. Otasining 27 yillik hukmronligi davrida O'zbekiston malikasi deb atalgan Gulnora Karimova bilan Islom Karimovga 13 yil bosh vazirlik qilgan Shavkat Mirziyoyev qizlari o'rtasidagi munosabatlar tafsiloti ozodlikka ma'lum emas.
Birinchi prezident Islom Karimovning nabirasi Imon Karimova onasi taqdirini hal qilish Saida Mirziyoyevaga topshirilganini iddao qildi. Sirdaryoda erining zo'ravonligidan davlat organlariga shikoyat qilib, himoya topolmagan 27 yashar ayol o'z uyida o'ldirildi. Xivaning Ichanqala muzeyidagi tosh hovli saroyiga o'rnatilgan akva romlari olib tashlanadigan bo'ldi. AQSh Senat qo'mitasi Turkiyaga nisbatan sanksiya qo'llashga oid qonun loyihasini ma'qulladi. Saudiya Arabistoniga umra ziyorati uchun Toshkentdan aviaqatnov bir kunda 2 martaga oshirildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Farg'ona viloyati Beshariq tumanidagi Premier Class Leasing MCJ'ga qarashli 735 million so'mlik traktor tuman hokimligi olib ishlayotgan paytda yonib ketdi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, traktor qovushi shag'al olayotgan paytda yer ostidagi gaz turbasini qo'yib yuborgan va portlash sodir bo'lgan. Yuklagich va shag'al ortilayotgan yuk mashinasi yonib kul bo'lgan. Tadbirkor Baxtiyor Sultonovning aytishicha, hokimlik undan hokimlikni sudga berishni va sud chiqargan ajrimni olib kelishni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Beshariq tumanidagi Premier Class Leasing MCJ rahbari Baxtiyor Sultonovning aytishicha, tuman hokimligi undan vaqtincha ishlatishga so'rab olgan yuklagich texnika xavfsizligiga rioya qilmaslik oqibatida yonib ketgan.
Shu hasharcha mashinalar keladi-yu, shag'al yuklayversin mashinani dedi. Biz aka 10 kundan kechga tushamiz, mashinam shopiri yo'q, traktor bo'lgan bilan shopiri yo'q. Nima qilganimiz yo'q, ishlayotganimiz yo'q, hali desam, yo'q dedi, zaril bizga dedi, hokim bo'yam aytdi dedi, bermasang bo'lmaydi dedi. Ha, yo'q shopir, desam o'zimiz shopir deyam salarkan, hamma o'zimiz olib kelamiz dedi. Xo'p dedim. Ha, bo'lsa deb berdim. 3-2 dekabr kuni ishlatib turib, yo'lda bo'yida shu mashinalarga kovlab berishirib, qisqasi katta magistralda gaz turbasi o'tgan ekan. O'shanga kovishini tekkizib olgan mashinani. U portlagan. Shopir 60% kuygan. Mana mashinam 730 millionli mashinam kuyib kulga aylangan.
Baxtiyor Sultonovning aytishicha, avvaliga yuklagichni pulini to'laymiz deb turgan tuman hokimligi endi qog'ozbozlikka o'tgan. Tadbirkorga ko'ra, hokimlik mulozimlari endi u bilan uchrashishdan qochib yuribdi.
bizga hozir korxonamiz bitdida, mana lentasini hozir Namangandan borib olib keldik, u mashina sinagani ham biz yurg'izolmaymiz zavodda u mashina bo'lmasa. Bular boshida qilib beramiz deb turadi. Endi hozir aytyaptiki, yo'q, bizga qilib ber degan qog'oz olib kel deyapti. Sen dedim, mandan qog'oz bilan olib ketmagansan-ku mashinani dedim. Ha, endi narxi aks etgan qog'oz yo'q. Qanday aks etgan qog'oz? Mana qo'limda lizingna shartnoma turibdi. Sizga tashabam berdimmi? Hamma yo'q, oyma-oy to'lanyapti. 2019-yil yangi mashina. Menga mashina olib kel ber. O'rin-o'rin bo'lib turibdi o'shanaqa mashina. Olganingdan keyin omonatni ham qaytarasan-ku, bu yangi tegim hech qanaqa to'g'ri kelmayapti. Shunasiz hop-hop dedi, qizam bermaydi, telefon qilib ko'tarmaydi, o'chirib olgan qochib yuribdi. Ikki marta hokimiyatga borib keldim, kecha ham yo'q.
Beshariq tuman hokimining o'rinbosari Avaz Abdurahmonov tadbirkorning yuklagich mashinasi haqiqatan ham vaqtincha so'rab olinganini tasdiqladi.
Ha, shu masalalarni ham hozir hokimga qo'yib turibman aka.
Ularga yordam qilgan-ku, masalan, berib turgan.
Bizga yordam qilgan, to'g'ri, biz uni inkor qilmaymiz aka.
Endi aytishlarki, qandaydir qog'oz olib kelinglar, hokimiyat to'lab bersin degan qog'oz olib kelinglar.
Yo'q, hokim aytishdi, biz endi asos uchun buni sudga bersin, bizni sudda nimasi endi baribir asossiz bo'lmaydi pul to'lasin,
deydi Avaz Abdurahmonov. Unda tadbirkorning ishi nima bo'ladi, yuklagichning lizing to'lovini kim to'laydi, o'zlaringni ayblaring bilan bo'lgan hodisani ekspert va mutaxassislar ishtirokida akt qilib masalani tezda hal qilsalaring bo'lmaydimi degan ozodlik savoliga Aziz Abdurahmonov:
endi hokimiyat to'laveramiz, endi bu qasar pulida ish ketaveradi, ko'chalar sag'allashdi,
deb javob berdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Mineral o'g'itlar ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekistondagi eng yirik korxonalardan biri hisoblangan Farg'ona azot ochiq aksiyadorlik jamiyati korxonasi faoliyati tabiiy gaz miqdori kamaygani tufayli qisman to'xtagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik suhbatlashgan korxona ishchilarining aytishicha, korxonaning asosiy obyekti hisoblangan ammiak ishlab chiqarish sexi dekabr oyi boshidan to'xtab qolgan. Ammiak bo'lmaganidan keyin silitra karbamid o'g'itlarini ishlab chiqarish ham to'xtab qolgan, dedi ismoch qilinmasligini istagan zavod ishchisi. Zavodda ishlab chiqarish to'xtagani sabab ishchilar oyliklarini to'liq ololmayotganini ham aytishmoqda. Noyabr uchun oyliklarni yarmini berishdi, dekabr oyligimiz ham shunday bo'ladi. O'tgan yili ham gaz yo'qligi sabab ish to'xtab qolgan, oylik ololmagan edik, dedi zavod ishchisi. Ozodlik muxbiri Farg'ona azot rahbariyati bilan bog'lanishga harakat qildi. Qabulxona telefon go'shagini ko'targan xodim gaz yo'qligi sabab zavod ishlamayotganini tasdiqladi. Ammo rahbariyat hozirda yo'qligi sabab bu masala xususida gapira olmasligini aytdi. Zavodning matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismoch qilinmasligini istagan mulozimi oyliklar bilan bog'liq muammoni inkor etdi, lekin zavod ishlamayotgani sababini izohlashni istamadi. Ayni paytda Farg'ona shahar hokimligining iqtisodiy masalalar bo'yicha mutasaddisi Farg'ona azot korxonasi ishlamayotganidan xabari borligini aytdi. Mutasaddi buni texnik muammo deb izohladi. 3-4 kun ichida muammo hal bo'ladi, remont ketayotgani uchun ishlamay turuvdi, dedi Farg'ona shahar hokimligining iqtisodiy masalalar bo'limining o'zini tanishtirmagan mutasaddisi. Lekin ozodlik muxbiri zavod ishchilari gaz yo'qligi sabab korxonada ishlab chiqarish to'xtaganini aytishyapti-ku, deyishi bilan hokimlik mutasaddisi telefonni qo'yib qo'ydi. Farg'ona azot ochiq iqtisodiyotlik jamiyati O'zbekistonda mineral o'g'it ishlab chiqaruvchi eng yirik va sanoqli korxonalardan biridir. Unda 7000 odam mehnat qiladi. Korxonada ammiak silitrasi, suyuqlik ammiak, karbonat, natriy xloridli tsellyuloza kabi mahsulotlar ishlab chiqariladi. Farg'ona azot ishlab chiqargan mahsulotlar Rossiya, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Xitoy, Eron va Afg'oniston kabi mamlakatlarga eksport ham qilinadi. O'zbekistonda yirik korxona sanalgan Farg'ona azot gaz yo'qligi sabab to'xtab qolgani va ishchilarga oylik maosh berilmagani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. Shu kunlarda O'zbekistonning aksar viloyatlarida gaz taqchilligi kuzatilmoqda. Keyingi 2 hafta ichida gaz muammosi sabab mamlakatning Farg'ona, Andijon, Sirdaryo, Xorazm viloyatlari va Qoraqalpog'istonning turli hududlarida bir qancha norozilik aksiyalari o'tkazilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozod tarmoq. Ozod tarmoq, ajoyib konstitutsiya nega ishlamayapti? 8-dekabr kuni O'zbekistonda mamlakat konstitutsiyasi qabul qilinganligining 27 yilligi tantanali marosim va prezident ma'ruzasi bilan nishonlandi. Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqagan tabriklardan birida o'zbekistonliklar bir-birini kinoyali tarzda ishlamayotgan konstitutsiya kuni bilan tabrikladi. Mustaqil jurnalist Bobomurod Abdulla Facebook sahifasida konstitutsiyaning nega ishlamayotgani, uning ishlab ketishi uchun nimalar qilinishi lozimligi haqidagi bahsga qo'shildi. Pragadagi studiyamizga tashrif buyurgan Bobomurod Abdulladan konstitutsiyaga oid fikrlarini ozodlik tinglovchilariga o'qib berishini so'radik. Ozod tarmoq.
Ko'pchilik ajoyib deb aytayotgan konstitutsiyamiz qabul qilingan kun O'zbekiston mustaqillikka erishgandan beri 27 marotaba nishonlanibdi. Xudo ko'rsatmasin, kelasi yil respublikamiz Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirib, o'z mustaqilligini Rossiyaga qaytarib bersa, chunki aslida 1991 yili mustaqillikni Rossiya prezidenti Boris Yeltsindan shunchaki sovg'a tariqasida olganmiz. Boltiq bo'yi xalqlariga o'xshab mustaqillik uchun ko'chalarga chiqmaganmiz, burnimizni qonatmaganmiz. Referendumda mustaqillik kerak emas, SSR kerak deb ovoz berganmiz. Chalg'ib ketdim. Demak, 2020 yili Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirib, mustaqilligimizni qo'sh qo'llab Rossiyaga qaytarib bersak ham, konstitutsiya kuni bizda yana 27 marta nishonlansa kerak. Aminmanki, yana 27 yildan keyin ham maddohlar ishlamaydigan qomusimizni eskirgan qolipdagi iboralar bilan maqtayverishadi. Moddalaridan iqtibos keltirishadi, dunyo standartlariga mosligi haqida sassatabozlik qilishadi. Lekin o'shanda ham maddohlar bu konstitutsiya ishlamayotganligi haqida og'iz ochishmaydi. Konstitutsiyamiz shunchalik zo'r bo'lsa, u nega ishlamayapti degan savolni o'rtaga tashlashga Kochinskilarning tili bilan aytganda, ularning duhi yetmaydi, aqllari ham yetmaydi. Hech o'ylab ko'rganmisiz, ajoyib konstitutsiyamiz nega ishlamayapti? O'zA jurnalisti Anora Sodiqovaning Facebookdagi konstitutsiyamizni kishanlangan sherga o'xshataman mazmunidagi posti ostiga shu savolni yaqinda tashlagan edim. 2-3 kun o'tdi, variantlar berildi, lekin to'g'ri javob berilmadi. Konstitutsiyamizni paralich holatida ushlab turgan 2 muhim nuqtasi bor. O'sha 2 joyi o'zgartirilsa, konstitutsiya ishlab ketadi. Mana shu holatida ham ishlab ketadi.
Ozod tarmoq.
Birinchi nuqta, siyosiy partiyalar, parlament va prezidentlik saylovlari bilan bog'liq. Konstitutsiyamiz ishlab ketishi uchun siyosiy partiyalarni tashkil qilish va ro'yxatga olish shartlarini yengillatish kerak. Masalan, partiyani ro'yxatga olish uchun 10 minglarga imzo emas, atigi 100 imzo ham yetarli qilib qo'yish va ularning parlament hamda prezidentlik saylovlarida erkin, hech qanday cheklovlarsiz ishtirokini ta'minlash kerak. Bundan tashqari, ham parlament, ham prezidentlik saylovlarida partiyasiz nomzod ularning ishtirokiga ruxsat berish kerak. Ikkinchi nuqta esa bosh prokuror, oliy va konstitutsion sud raislarini tayinlash tartibi bilan bog'liq. Hozirgi konstitutsiyaga ko'ra, ularning uchalasini ham prezident, ya'ni ijroiya hokimiyati tayinlaydi. Aslida esa bosh prokuror, oliy va konstitutsion sud raislarini muxolifat ishtirokidagi erkin va shaffof saylovlar orqali tashkil qilingan parlament tayinlashi kerak. Qonunni parlament qabul qiladimi? Demak, qonun ijrosini nazorat qiluvchi institutlarning rahbarlarini ham parlament tayinlashi kerak. Ijroiya hokimiyati emas. Shunda zakaznoy jinoiy ishlar, tergovlar va hukmlarga barham beriladi. Tarixga nazar tashlang. Hamma zamonlarda, hamma mamlakatlarda zakaznoy jinoiy ishlar, tergovlar va hukmlar ijroiya hokimiyati tashabbusi va talabi bilan amalga oshirilgan. Prokurorni, sud raisini ijroiya hokimiyati tayinlasa, shunday bo'laveradi. Bu ikki nuqtaga yana shuni qo'shimcha qilishim mumkinki, kuch ishlatar tizimlar faqat ijroiya hokimiyatining qo'lida emas, parlament qo'lida ham bo'lishi kerak. Ya'ni kuch ishlatar vazirliklar parlament va prezident o'rtasida teng taqsimlanishi kerak. Konstitutsiyada ularning ikkalasiga ham o'zlarining manfaatlari uchun yangi, ya'ni bu muvozanatni buzuvchi kuch ishlatar idora tashkil qilishni taqiqlash kerak. Parlament tasarrufidagi kuch ishlatar vazirliklar nafaqat parlamentni, balki mustaqil bosh prokuratura, oliy va konstitutsion sudlarning ham qalqoni bo'ladi. Parlament ming adolatli va xalqchil bo'lsin, lekin uning orqasida faqat unga bo'ysunadigan qilinadigan kuch ishlatarlar bo'lmasa, parlament, prokuratura va sudlar butun kuch ishlatar tizimlarini o'z qo'liga to'plagan avtoritar va adolatsiz ijroiya hokimiyat tomonidan yanchiladi, qamatiladi va quviladi. Rutskoy va Xasbulatovlar rahbarligidagi Rossiya Davlat Dumasini, ya'ni parlamentini prezident Boris Yeltsin to'plardan o'qqa tutgani esingizdami? Nega shunday bo'ldi? Chunki bu parlamentning tasarrufida kuch ishlatar vazirliklar yo'q edi. Siyosiy barqarorlikning va barqaror rivojlanishning negizi kuch ishlatar idoralarining sonini ko'paytirishda emas, ularni prezident va erkin saylovlar orqali shakllantirilgan parlament o'rtasida teng taqsimlashdadir. Hozircha menda shu konstitutsiyaga oid takliflarimni yana berib borishga harakat qilaman.
Siz Ozod tarmoq ruknini tingladingiz. Bobomurod Abdullaning konstitutsiyaga oid fikrlari bilan tanishdingiz. Ozod tarmoq. Ozod tarmoq.
Birinchi prezident Islom Karimovning nabirasi Imon Karimova onasi taqdirini hal qilish Saida Mirziyoyevaga topshirilganini iddao qildi. Sirdaryoda erining zo'ravonligidan davlat organlariga shikoyat qilib, himoya topolmagan 22 yashar ayol o'z uyida o'ldirildi. Xivaning Ichanqala muzeyidagi tosh hovli saroyiga o'rnatilgan akvariumlari olib tashlanadigan bo'ldi. Aqsenat qo'mitasi Turkiyaga nisbatan sanksiya qo'llashga oid qonun loyihasini ma'qulladi. Saudiya Arabistoniga umra ziyorati uchun Toshkentdan aviaqatnov bir kunda 2 martaga oshirildi. Ukrainada 2-chi jahon urushi yillarida halok bo'lgan askarlarning qoldiqlari topildi. Bu askarlarning o'zbek ekani gumon qilinmoqda. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. Gulnora Karimova advokati bosh prokuraturaning o'ziga qo'ygan ayblovlarni uydirma deb atadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 13-dekabr kuni O'zbekiston bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaning Shvetsariyalik advokati Gregor Monjeni O'zbekistonga kirishini taqiqladi. Bunday keskin qarorga asos qilib bosh prokuratura Monjeni o'z mijozi bilan uchrashish uchun yaratib bergan imkoniyatlarni suiiste'mol qilganlik, O'zbekiston qamoqxonalari haqida bo'xton tarqatganlik va advokatlik etikasini buzganlikda aybladi. 11-dekabr kuni ozodlikka yo'llagan yozma javobida Shvetsariyalik advokat bu ayblovlarni mutlaq asossiz va jamoatchilik e'tiborini chalg'itish uchun o'ylab topilgan uydirma deb baholadi. O'tgan yil Gulnora Karimova bilan Zangiota qamoqda uchrashgan Shvetsariyalik advokat nafaqat o'z mijozi, balki boshqa mahkumlarning ham og'ir sharoitlarda saqlanayotgani, ularning huquqiy himoyadan mahrumligi haqida yozgan edi. O'zbekiston bosh prokuraturasi 13-dekabr kungi rasmiy bayonotida Shvetsariyalik advokat Gregor Monjega jiddiy ayblar qo'ydi. Gregor Monje Shvetsariyadagi Monje Attorney Law advokatlik firmasi asoschisi, Jeneva advokatlar assotsiatsiyasining sobiq raisidir. Xalqaro maydonda asosan moliyaviy jinoyatlarda ayblangan shaxslarga advokatlik qiluvchi Monje O'zbekiston tomonidan advokatlik axloqini buzganlik, O'zbekiston qamoqxonalari haqida PR maqsadida bo'xton tarqatganlikda ayblandi. Bayonotda yozilishicha, amaldagi qonunchilikka ko'ra chet el advokatlarining O'zbekiston hududida faoliyat ko'rsatishi nazarda tutilmagan. Shunga qaramay, rasmiy bayonotda aytilishicha, yaqinlarga qadar Gregor Monje Shvetsariya hukumatining o'zaro huquqiy yordam to'g'risidagi iltimosnomasi asosida o'z mijozi Gulnora Karimova bilan ko'rishish imkoniga ega bo'lgan. Monjening Shvetsariya hukumati tomonidan berilgan mandati Karimovaga nisbatan Shvetsariyada olib borilayotgan jinoyat ishi bilan chegaralangan, deyilgan bayonotdan bu matndagi bayonotda. O'zbekiston hukumati meni O'zbekiston advokatlari uchun joriy etilgan axloq qoidalarini buzganlikda ayblaganidan hozirgina xabar topdim, degan Monje bunday asossiz ayblovlarni mutlaq rad etajagini bildirdi. Bu ayblovlar jamoatchilik diqqatini chalg'itish va Gulnora Karimovani o'z advokati bilan erkin aloqa qilish huquqidan uzoq muddatga mahrum qilish uchun o'ylab topilgan urinish sifatida baholanishi kerak, deyiladi Monje 11 dekabr kuni ozodlikka yuborgan yozma javobda. Shvetsariyalik advokat o'z mijozi Gulnora Karimova bilan so'nggi marta 2019 yil iyunida uchrashgani va shundan keyingi barcha so'rovlari rad etilganini ta'kidladi. Monjening ozodlikka chiqishi uning Gulnora Karimova bilan uchrashish haqida qilgan so'nggi so'roviga 14 oktyabr kuni O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari rasmiy xat bilan rad javobi bergan. 11 oktyabr sanasi qo'yilgan bu xatning ozodlikka taqdim etilgan nusxasida shvetsariyalik advokatning o'z mijozi bilan uchrashishiga Karimovaning borayotgan yangi tergov jarayonida nihoyatda bandligi asosida rad javobi berilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qirg'izistonlik Abror Azimov Peterburgda 2017 yilning aprelida sodir bo'lgan portlashda aybdor deb topildi va umrbod qamoqqa mahkum etildi. 2-chi g'arbiy okrug harbiy sudi qolgan 10 ayblanuvchiga 19 yildan 28 yilgacha qamoq jazosi tayinladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Azimov Abrorga umrbod qamoq jazosi tayinlansin. Azimov Akromga 28 yillik qattiq rejimli koloniyada jazo muddati belgilansin deya hukm chiqardi sudya Andrey Morozov. Teraktda gumonlangan qolgan 9 nafar o'zbekistonlik, tojikistonlik va qirg'izistonlik fuqarolarga ham 19 yildan yuqori qamoq muddati berildi. Muhammad Yusuf Ermatovga 28 yil, Ibrohim Ermatovga 27 yil, Shohista Karimovaga 20 yil, Sodiq Ortiqovga 22 yil, Muhammad Yusuf Mirzalimovga 20 yil, Dilmurod Muydinovga 20 yil, Azamjon Mahmudovga 20 yil, Sayfullo Hakimovga 19 yil, Bahrom Ergashovga 20 yillik qattiq rejimli koloniyada jazo o'tash belgilandi. Undan tashqari sudlanganlar 500 mingdan 800 ming rublgacha jarimaga ham tortildi. Ozodlik bilan suhbatda aybdor deb topilgan yigitlarning otasi Rossiya FSB'si tomonidan Rossiya fuqaroligidan mahrum etilib, Qirg'izistonga chiqarib yuborilgan Ahrol Azimov sud qaroridan hayratga tushgani va advokat so'zlariga tayanib, sudlanganlarning aybini isbotlovchi birorta dalil mahkama davomida keltirilmaganini ma'lum qildi.
Haqiqatda bir qaror topadi Xudo xolasa. Hech qanaqa dalil yo'q-da hozircha bularni asoslangan narsasi qiynab olgan nimalar dalil qilyapti o'zlar. Bolalarni azoblab to'qlar bilan urib haligi ko'ktirib, devada nima shu o'ldi degan bolani hozir o'ligi ham yo'q, tirigi ham yo'q jarilibdi. Hozir hech qanaqa advokatlarni bu gaplariga hech narsaga quloq solmasdan prokurorga so'rangan narsasini beryapti-da bularchi tepadan buyruq bo'lgan shekilli.
Suhbatdosh ayblanuvchilarning birortasi mahkama davomida o'z aybiga iqror bo'lmagani va sudyaga ularga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlar ustidan tushgan shikoyatlar ko'rib chiqilmaganini aytdi.
Hech kimisi ular qo'yayotgan aybga iqror bo'lmagan. Hammasini Sirojiddin Muxtor bilan gaplashdi deb aytishdi. Bu uchta bolalar bolamiz. Tanisi meni jiyanim Sirojiddin Azimov bittasi. Sirojiddin kuyov bola deb yozilgan uni telefonida. Yana bitta Sirojiddin meni ayolimni jiyani. Uchovini ham o'zi Sirojiddin Muxtarov, o'zi Abu Saloh deb turib. Kiradishga yo'llab qo'yishyapti-da, tushundingizmi gaplashgan nimalarini? O'g'limni nomidan birov gaplashyapti, vaqtcha boshqa dovush O'zbekiston fuqarosini aksenti bilan birov gaplashgan, ashini ham meni bolamga tirkayapti,
dedi Ahrol Azimov. Sudlangan yigitlarning otasi yopiq tarzda o'tgan harbiy sud hukmi ustidan albatta apellyatsiya arizasi bilan murojaat qilishini ma'lum qildi. 2017 yilning 3 aprelida Peterburg metrosida portlash sodir bo'lib 16 odam jumladan xudkush ekani iddao qilinayotgan 22 yoshli Qirg'iziston fuqarosi Akbarjon Jalilov halok bo'lgan edi. Portlashda 103 odam jarohatlangan. O'lganlarning 9 nafari ayol, 7 nafari erkak edi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
9-dekabr kuni Xorazm viloyati Shovat tumani Chig'atoy qishlog'ining bir guruh ayollari tuman hokimligi binosi oldidagi yo'lni bir necha soatga to'sib qo'ydi. Voqea guvohlariga ko'ra 10 dan ziyod ayol qishloqda gaz yo'qligiga norozilik sifatida ushbu aksiyani uyushtirgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Voqea 9-dekabr kuni ertalab Shovat tumani hokimligi binosi oldida sodir bo'lgan. Ozodlikka yo'llangan suratda 7 nafar ayolning bir-birini qo'lini ushlagan holda avtomobil qatnov yo'lida turganini ko'rish mumkin. Suratda ayollar piyodalar yo'lagida qatorlashib turgani, ular oldida esa IB mashinasi, uning orqasida 10 ga yaqin mashinaning to'xtab turgani aks etgan. Voqea guvohlariga ko'ra, norozi ayollar soni 10 dan ziyod bo'lgan. Sizga jo'natilgan suratda ayollar noroziligining faqat yarmi aks etgan. Ya'ni suratda ikki tomonlama yo'lning faqat bir tomonini to'sib turgan ayollar tasvirlangan. Suratga tushmagani, yana 10 ga yaqin ayol yo'lning ikkinchi tomonini ham to'sgan. Jami 10-15 nafar ayol edi dedi voqeaga guvoh bo'lgan shovatlik ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Yana bir shovatlik ayollarning gaz muammosi sabab yo'l to'sganini gapirdi. Ayollar gaz yo'qligi uchun hokimiyat oldidagi markaziy yo'lni to'sib qo'ydi. Bu Shovat Urganch yo'lining tuman hokimligi binosi oldidagi joy. Ayollar 3-4 soat turdi. Keyin ichki ishlar bo'limi kelib ayollarni tarqatib yubordi dedi. Anonim qolish istagini bildirgan yana bir shovatlik. Shovat tuman hokimligi mulozimlari ayollarning yo'l to'sgani voqeasini inkor qilish bilan cheklandi. Hech kim yo'lni to'smadi, bo'lmagan gap dedi jumladan Shovat tumani xotin-qizlar bo'limi mulozimi Inobat Rajabova. Shovat tumani ichki ishlar bo'limining ozodlik bog'langan xodimlari ham ayollar aksiyasini sharhlashni istamadi. Tuman gaz idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra norozilik aksiyasini uyushtirgan ayollar tumanning Chig'atoy qishlog'idan. Ushbu qishloqda bir necha xonadon gazdan qirqib qo'yilgan. O'sha xonadonlardagi ayollar gazni qayta ulashni talab qilib yo'lni to'sgan. Boshliq bilan injenerni prokuraturaga chaqirtirishdi. Hozirgina ikkalasi ham prokuraturaga ketishdi dedi. Tuman gaz idoralaridagi manba ishdan haydalish xavfi bois anonim qolish sharti bilan. Ozodlikka norozilik o'tkazgan ayollar taqdiri ma'lum emas. Keyingi 2 hafta ichida gaz muammosi sabab mamlakatning turli hududlarida bir qancha norozilik aksiyalari o'tkazildi. 1-dekabr kuni Qoraqalpog'istonning 50qal'a tumani Bo'ston shaharchasi aholisi gaz yo'qligidan norozilik bildirib, O'zbekiston ko'chasini bir necha soatga to'sib qo'ydi. Ayni shu kuni Farg'ona shahridagi Barkamol mahallasi ahli ham gaz yo'qligidan norozilik bildirib, shahar hokimligiga bordi. Undan avval Andijon va Nukusda ham gaz muammosi sabab norozilar avtoyo'llarni to'sib qo'yganida.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Prezident Shavkat Mirziyoyev Konstitutsiya qabul qilinganining 27 yilligiga bag'ishlangan nutqida asosiy e'tiborni xalq va hokimiyat idoralari o'rtasidagi munosabatga qaratdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Prezident 2019 yilda jamoatchilik orasida bahs va munozara uyg'otgan shaxsiy mulk daxlsizligi, matbuot va mansabdorlar o'rtasidagi nizolar, shuningdek aholi norozilik chiqishlari kabi masalalarga to'xtaldi. 7-dekabr kuni O'zbekiston xalqaro anjumanlar saroyidagi tantanali marosimda so'zlagan nutqi boshidayoq prezident xalqning qonun buzilishlariga qarshiligi haqida gapirdi. Xalqimiz qonun buzilishiga qarshi qattiq turmas ekan, davlat idoralari mansabdor shaxslar qanchalik urinmasin, qonun ustuvorligini ta'minlash qiyin bo'ladi. Bugun jamoatchilik to'g'ri ma'noda uyg'ondi. Endi turli lavozimdagi shaxslarning xatti-harakatlariga odamlarimiz bevosita baho berib, o'z fikrini erkin ifoda etishga o'rganmoqda, dedi prezident.
Qonunlar ijrosini nazorat qilish ishlari oqsayotgandan dalolat beradi. Mana oxirgi bir yilda mana shu masalalar juda ko'ndalang bo'lib chiqib ketgani, bu ham to'g'ri gap. Bu ham joylardagi mutasaddilar qonunni bilmasligi, qonunga e'tibor qilmasligidan dalolat. Hech kimni qonunni buzishga haqqi yo'q, kim bo'lishdan qat'i nazar. Lekin ming afsus joylarda bu narsalarga hali e'tibor yo'q. Yo'q joydan muammo chiqyapti. Uyni buzib ketdi, joyni buzib ketdi. Buzilgan narsani to'lamadi. Nimaga to'lamaydi? Qonun bor-ku, hamma qonunni chiqargan-ku biz.
Shuningdek, u kelgusi yilda har bir soha va tarmoq bo'yicha jamoatchilik nazoratini amalga oshirishning ta'sirchan tizimini yaratish zaruratini tilga oldi. Prezident har bir davlat organiga ijtimoiy tarmoqlarda o'z sahifasiga ega bo'lish, qilayotgan ishlar haqida kerak bo'lsa har kuni batafsil ma'lumot berish shartligini uqtirdi.
Hali bizda qonun ustuvorligini ta'minlanmayapsak, bu ham adolat. Albatta, yangi O'zbekistonni bizga mana 3 yil to'ldi mana yaqinda. Qonunlar ilgarilab ketyapti. Mana bir yilda 70 ta qonun, 350 ta farmon va qaror chiqarildi. Qonun qabul qilinyapti. Parlamentimiz kechagi parlament emasligi bilinyapti. lekin ayrim fuqarolarimiz, mansabdor shaxslar shuni o'ziga sindira olmayaptiki, zamon o'zgargani, talab o'zgargani, yangi O'zbekiston bo'lgani, butun dunyo ham jamiyati bizga boshqacha qarayotganini bilmayapti. Katta rahmat ommaviy axborot blokerlarga. Ko'p narsalar hozir O'zbekistonda ochiq, hamma buni ko'rib turyapti. Oldin yopiq edi. Lekin bitta narsani bilinglar, bu ochiqlik hech qachon orqaga qaytmaydi.
7-dekabr kungi chiqishida prezident 22-dekabrga kutilayotgan Oliy Majlis va Xalq deputatlari kengashlariga saylovlar bo'yicha ham to'xtalib o'tdi. Yangi O'zbekiston yangi saylovlar shiori ostida o'tkazilayotgan bu kampaniya mamlakat siyosiy hayotida muhim ahamiyatga ega ekani, bu saylovlar orqali xalq bugungi islohotlarga baho bersa, jahon hamjamiyati yangilanayotgan O'zbekistonga baho berishini alohida tilga oldi. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rashidjon Qodirov haqida Mirziyoyev 1.5 yil oldin va'da qilgan film namoyishi nega kechikyapti? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev sud hukm chiqarmay turib, O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovni qip-qizil o'g'ri deb atagan va 2018 yilning 19 may kuni 2-3 oy ichida televideniya orqali o'zini gapirtiraman deb va'da bergan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu topshiriqdan so'ng bosh prokuratura huzuridagi axborot tahlil multimedia markazi Milliy teleradio kompaniya bilan hamkorlikda Rashidjon Qodirov boshchiligidagi jinoiy to'da haqida maxsus film suratga olishga kirishgan. Bu film ustidagi ish 2018 yil kuzidan 2019 yil yoziga qadar davom etgan. 70 daqiqalik film tayyor bo'lib, Mirziyoyev tasdig'idan o'tish uchun avgust oyida prezident administratsiyasiga topshirilganidan beri uning taqdiri mavhumligicha qolmoqda, deydi bu jarayonga aloqador mulozimlardan biri. Rashidjon Qodirov va uning jinoiy to'dasi haqidagi filmning kechikayotgani haqida ozodlikka uni bevosita ko'rgan va film ustidagi ish jarayonidan xabardor mulozim xabar qildi. Shu yil avgust oyida mahalliy matbuot film tayyor bo'lgani va yaqin kunlarda O'zbekiston 24 telekanalida ko'rsatilishi haqida xabar bergan edi. O'shanda film ustidagi ish tugallanib, rozilik olinishi uchun prezidentga taqdim etilgan edi. Shu ketgancha javob yo'q. Nega kechikayotgani haqida aniq javob yo'q, dedi ozodlik gaplashgan mulozim. O'zbekiston Bosh prokuraturasini 15 yil boshqargan Rashidjon Qodirov 2018 yil 22 fevral kuni hibsga olinib, 2019 yil 26 iyun kuni 10 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Qodirov pora olish, pora berishga vositachilik qilish, firibgarlik, soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish kabi jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topildi. Qodirov bilan ayni mahkamada prokuratura va Milliy xavfsizlik xizmatining jami 12 sobiq yuqori lavozimli amaldori ustidan hukm o'qildi. Filmni bevosita ko'rgan ozodlik suhbatdoshining aytishicha, 70 daqiqalik video material girdob deb nomlanadi va unda Qodirov va u bilan sudlanganlarning deyarli hammasi o'z qilmishiga iqror bo'ladi. Filmga ssenariyni Komiljon Shamsiddin yozdi. Qodirov va boshqa sudlanganlar bilan ham uning o'zi suhbatlashdi. Syomka qariyb 1 yilga cho'zilgani uchun u har xil joyda olindi. Ichki ishlar vazirligi podvali, tergov xonasi, Zangiota qamog'i. Filmda sudlanganlardan tashqari Qodirov va uning to'dasidan ziyon ko'rgan tadbirkorlar ham gapiradi. Ulardan biri o'z biznesiga qarshi uyushtirilgan maski show haqida aytib beradi. Film davomida Qodirov tadbirkorning gapini tasdiqlaydi. Bu jinoyatlarga iqror bo'ladi, deydi ozodlik suhbatdoshi. Girdob filmi oxirida Rashidjon Qodirov va uning jinoiy sheriklari o'z qilmishlari uchun pushaymonligini aytib, prezident va xalqdan kechirim so'raydi deb qo'shimcha qiladi suhbatdosh. 2018 yil may oyida Rashidjon Qodirovning salomatligi yomonlashib, Sangorodga o'tkazilgani haqida ozodlikka xabar yuborgan Ichki ishlar vazirligi zobiti sobiq bosh prokurorning televideniya orqali barcha ayblovlarga iqror bo'lish hamda prezident va o'zbek xalqidan kechirim so'rashga rozilik bildirganini aytgan edi. Rashidjon Qodirov televizordan chiqib, hamma ayblarni bo'yniga olishga, prezidentdan va xalqdan kechirim so'rashga rozi bo'lgan. Aybiga iqror bo'lish bilan u jazo muddatining ozayishi qilishiga umid qilyapti degan edi o'shanda Ichki ishlar vazirligi zobiti. Ozodlik girdob filmi, qolaversa, uning nega prezident va'da qilgan kabi xalqqa ko'rsatilmayotgani haqidagi savollarga uning muallifi Komiljon Shamsiddinovdan izoh olishga hozircha muvaffaq bo'la olmadi. Bosh prokuratura matbuot xizmati telefonlari bilan ham 6-dekabr kuni bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Bu film atrofidagi jarayonlardan xabardor mulozimlardan biri namoyishning Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq raisi, hozirda senator bo'lib qolayotgan general Rustam Inoyatov aralashuvi bilan to'xtatilganini iddao qildi. Filmni bevosita ko'rgan mulozim bunday iddaoni inkor etmadi. Aniq ayta olmayman kim aynan nimaga to'xtatganini. Qodirov va boshqa sobiq amaldorlar sirtdan qaraganda jinoyatiga iqror bo'lib tavba tazarru qilyapti. Lekin kinoni ko'rib bo'lgandan keyin O'zbekistonning eng katta amaldorlari shuncha jinoyatni shuncha uzoq vaqt qilib yurganda hozirgilar qayerda edi? Nimaga to'xtatmadi degan savol tug'iladi-da. Zanjir reaksiyasi degan gap bor-ku. Menimcha shundan qo'rqish shekilli deydi Ozodlik gaplashgan mulozim.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Taqchillik ortidan gazdan noqonuniy foydalanayotganlarni ovlash kampaniyasi boshlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka 3-dekabr kuni yuborilgan qisqa video tasvirda qorong'uda to'plangan o'nlab odamning fuqarolik kiyimidagi shaxs bilan tortishuvi aks etgan. Bu videoni yuborgan shaxs izohicha tortishuv bir guruh hokimiyat vakili 3-dekabr kuni kechqurun soat 9:00 Farg'ona viloyat Oltiariq tumanidagi Oq Bo'yra qishlog'idagi uylarni tekshirish uchun kelgan payti sodir bo'lgan. Anglashilishicha gaz idorasi va MIB xodimlari uyma-uy yurib odamlarning gaz quvuriga ulangan qonuniy nasoslarni aniqlab ularni jarimaga tortish uchun kelgan mahalda sodir bo'lgan. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Oq Bo'yra qishlog'idagi Marg'iloniy ko'chasiga 3-dekabr kuni kechqurungi soat 9:00 keyin tuman gaz va MIB xodimlari reyd uyushtirdi. Ular hech qanday qonuniy asos va hujjat ko'rsatmasdan aholi uylariga kirishga urindi. Kechqurun uyda tinchi buzilgan odamlar to'polon qilib haydab yubordi. Hech kim, hatto mahalla raisi ham ularni uyga kiritmadi. Kimning haqqi bor kechasi kelib tinch aholi dam olayotgan paytda ularni tinchini, asabini buzishga deb yozdi shaxsi ochiqlanishini istamagan Oq Bo'yraliklardan biri. Hokimiyat vakillari va aholi orasida chiqqan tortishuv videodan ma'lum bo'lishicha g'alag'ovur ortidan gaz va MIB xodimlarining qaytib ketishi bilan tugagan. O'z uyimizda xuddi pistirmadagidek yashayapmiz. Bular kunning qaysi paytida hujumga o'tar ekan deb dedi tortishuvdan keyingi kayfiyatni tasvirlagan Oq Bo'yralik. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha O'zbekistonning aksar qishloqlaridan farqli Oq Bo'yraliklar tabiiy gaz ta'minotidan butunlay uzilmagan. Ammo havo sovib ketgan kunlari gaz bosimi nihoyatda pasayib ketgani ortidan odamlar qo'l bola moslama o'z iborasi bilan pilisos ishlatib bosimni kuchaytirishga uringan. Uylar sovib ketgandan keyin odamlar ko'chadagi quvurga pilisos ulashga majbur bo'ldi. Ishlatadigan gazimiz baribir hisoblagichdan o'tadi. Ya'ni pulini to'laymiz. Shunga bu o'g'irlik emas. Xavfi bor albatta, lekin is gazidan o'lib qolish xavfidan kamroq. Nasozni yaxshi ulasak gaz chiqmaydi. Chiqsa ham ko'chada bo'lgani uchun portlash ehtimoli yo'q hisobi deydi. Tungi reydga izoh bergan Oltiariqliklardan yana biri. O'zbekiston energetika vazirligi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda bu amaliyotning gaz ta'minotidan noqonuniy foydalanish holati hisoblanishini aytib, uni joriy vaziyatni yanada murakkablashtirayotgan omillardan biri deb izohladi. Noqonuniy o'zlashtirish degan narsalar nihoyatda ko'payib ketdi. Bunday holatlarga qarab turilmaydi. Tegishli idoralar bilan hamkorlikda ishchi guruh tashkil qilindi va ular kechayu kunduz ishlayapti. Mahallama-mahalla, tumanma-tuman, viloyatma-viloyat ishchi guruh tinmasdan ishlab yuribdi hozir. Aholi mumkin bo'lmagan narsani ulab olib ishlatib yotibdi. Har kuni ularning tepasida qorovulchilik qila olmaymiz-ku degan vazirlik rasmiysi gazdan noqonuniy foydalanishning katta qismi ishlab chiqaruvchilar hissasiga to'g'ri kelishini ta'kidladi. 28-noyabr kuni bosh vazir Abdulla Aripov raisligida o'tkazilgan o'ta shoshilinch video selektor yig'ilishida ham mamlakatda hukm surayotgan energiya bo'hron uchun noqonuniy o'zlashtirish va debitorlik qarzlarining to'lanmay qolayotgani aybdor sifatida ko'rsatildi. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda uy hayvonlari kasallanmoqda, rasmiylar Berdimuhamedov tabobatini tavsiya qilmoqda. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. O'tgan haftada Turkmaniston davlat telekanalida uy hayvonlarining xavfli kasalliklarini shifobaxsh o'simliklar bilan davolash mumkinligi ta'kidlandi. Qoramollar jigar kasalidan halok bo'layotganini xabar qildi. Mahalliy veterinarlar jonivorlar sil kasalligidan o'layotganini xulosa qilgandi. Turkmanistonni 2006-yildan beri boshqarib kelayotgan Gurbanguli Berdimuhamedovni Foreign Policy xalqaro nashri jahondagi eng yomon diktatorlar qatoriga kiritgan. Berdimuhamedov yetakchiligidagi hukumatning siyosati aholi turmushini mushkullashtirishda davom etmoqda. Masalan, mamlakat aholisi uchun yetarli miqdorda dori-darmon import qilmaydi yoki o'zi ishlab chiqarmaydi. Buning o'rniga rasmiylar aholini prezident qalamiga mansub ekanligi aytilayotgan va mamlakatdagi shifobaxsh giyohlar haqidagi tabobat kitobini o'qishga undamoqda. Rasmiylarning bunday mas'uliyatsiz xatti-harakatlari esa achinarli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Turkmaniston bo'yicha 2016-yilda e'lon qilingan hisobotda zoonoz kasalliklar yuqumli kasalliklar bo'lib, hayvonlar va odamlar o'rtasida tarqalishi mumkin. Insonlar orasidagi yaqinda tarqalgan yuqumli kasalliklarning 75% hayvonlarda boshlangan. Barcha inson patogenlarining 60% esa zoonozdir, deyiladi. Ebola, paranda grippi, kuydirgi, salmonella va boshqa o'nlab kasallik hayvonlar orasida tarqaladigan va ba'zan odamlarga yuqadigan zoonoz kasalliklardir. Turkmaniston rasmiylari tavsiya qilayotgan shifobaxsh o'tlar esa bunday kasalliklar yuqtirishda va ularning tarqalishi oldini olishda hech qanday samara bermaydi. Agar giyohlarning o'zi yetarli bo'lganida zamonaviy vaksinalarga ehtiyoj bo'lmagan bo'lardi. Bundan ham muhimi, Turkmaniston rasmiylari aholi erkin harakatlanishini cheklay olgani bilan qushlar, kemiruvchilar va boshqa cho'l jonzotlari erkin harakatlanishini cheklay olmaydi. Hatto qoramollar va qo'ylar ham Turkmaniston chegarasidan qo'shni mamlakatlarga o'tishi mumkin. Keyingi yillarda Turkmanistonda turli hayvon kasalliklari tarqalayotgani haqida ma'lumot kelib tushmoqda. Oktyabr oyida Ozodlik radiosi Turkman xizmati Mari viloyatida qoramollar jigar kasalidan halok bo'layotganini xabar qildi. Mahalliy veterinarlar jonivorlar sil kasalligidan o'layotganini xulosa qildi. Iyun oyida Axal viloyatida qoramollar halok bo'layotgani xabar qilindi. O'shanda buning sababi odatda kanallar orqali tarqaladigan piroplazmus kasalligi ekanligi aytildi. Bu tashxisni qo'ygan mahalliy veterinarlar kasallik vaqtida aniqlanganida uning oldini olish mumkin bo'lgan bo'lardi, deyishdi. Mart oyida esa Bolqon viloyatida tuyalar o'layotgani xabar qilingan edi. O'shanda rasmiylar bu holatni izohlamadi. 2018-yilning oktyabrida ham bir necha tuya halok bo'lgan. Buning sababi chechak deya taxmin qilingan edi. O'shanda bu kasallik insonlarga ham yuqqan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston shimolida balog'at yoshiga yetmagan bolasini muttasil ravishda qattiq ishkancha qilgan o'zbek narkoman qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston shimolida yerlashgan Foryob viloyati hokimiyati mulozimlari kuni kecha mazkur viloyatda o'zining balog'at yoshiga yetmagan 10 yoshar bolasini muttasil tarzda qattiq ishkanja qilib kelgan Saxiy Muhammad ismli narkoman shaxsni qo'lga olingani borasida xabar berdilar. Foryob viloyati hokimi Naqibulla Foyiq taxminan bir yildan beri Saxiy Muhammad ismli shaxsni o'z farzandini qattiq ishkanja qilib kelayotganini bildirib, mamlakatning adliya organlaridan uni sudlab jazolashini so'radi. Ko'zlaridan shash qator yoshi tinmay oqayotgan Fazl Ahmad ismli bola otasi har doim temir taqqa, bolg'a va pichoq bilan bir necha bor urib boshini yorganini bildirib, muxbirlarga boshining ikki yeridan otasining ishkanjasi bois sochi to'kilganini ko'rsatdi. Foryob viloyati inson huquqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i Zabihulloh Javod Saxiy Muhammadni anchadan beri narkotiklarga berilganligini bildirib, yosh o'g'lini oyoqsiz ishkanja qilib kelganini tasdiqladi. Javodga ko'ra, u birinchi ayolini taloq qilgan, avvalgi xotinidan bo'lgan o'g'lini ikkinchi xotini istagi asosida ishkanja qilib kelgan.
Otasini oti Saxiy, bu 10 yashar 10 yashar nima bo'lar ekan? shu bachaganani onasi shu nimasini otasini tarafidan taloq berilgan ekan. Boshqonasini o'sha otasini qabr xotini bor ekan. Bu hamisha deri xushunat u latikubi shu otasi ekan shu bachagina. Bilaxira chokku bilan, chaqish bilan va sex bilan buni latikub qilar ekan, u sexloq qilar ekan.
Zabihulloh Javod ham mamlakat adliya organlaridan o'z farzandini shafqatsizlarcha ishkanja qilgan shaxsni zudlik bilan mahkama qilib jazolashini so'radi. Uning ta'kidlashicha, Foryob viloyatida bolalarni bunday qattiq ishkanja qilingani kamdan-kam sodir etilgan. Foryob viloyati inson huquqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i Afg'onistonlik o'zbeklar orasida narkotiklarga berilganlar soni oshib borayotganini ham bildirdi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 dan 22:00 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'rta asrlar sharoitida davolangan 25 kunlik chaqaloq oxir-oqibat nobud bo'ldi. Firibgarlikni kasb qilib olgan xususiy bandlik agentliklari faoliyati fosh etildi. DNK tekshiruvidan so'ng toshkentlik ayolning xiyonati ma'lum bo'ldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 25 kunlik chaqalog'idan ayrilgan toshkentlik ayol Yelena Sarevskaya shifokorlar ustidan arz qildi. Daryo o'z nashriga ko'ra, bolalar jonlantirish bo'limlarida elementar dori-darmonlar, kislorod niqoblari yetishmasligidan ayol shikoyat qilgan. Farzandimni issiq suv bilan to'ldirilgan baklashkalar bilan isitishdi. Bu nimasi? Biz o'rta asrlarda yashayapmizmi? Farzandimni endi qaytarib bo'lmaydi. Biroq bunday yordamga muhtoj bolalar juda ko'p. Biz butun respublika aholisi kasal bolalarning yo operatsiyasiga yo dorisiga pul yig'amiz. Boshqa normal mamlakatlarda bunday holat kuzatiladimi deya savolga tutadi Sog'liqni saqlash vazirini Yelena Sarevskaya. Ayol o'z murojaatida shuningdek tibbiyot muassasalaridagi korrupsiya haqida gapirgan. Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov farzandini yo'qotgan Yelena Sarevskaya hamdardlik bildirgan. Ma'lum qilinishicha, 2-dekabrda vazirning buyrug'i bilan ishchi guruh tashkil etilib, o'lim qayd etilgan tibbiy muassasada tekshiruv boshlangan. O'zbekistonda tashkil etilgan xususiy bandlik agentliklarining aksari firibgarlikni kasb qilib olgan deya yozadi Darakchi nashri. Masalan, Human xususiy bandlik agentligi mansabdorlari Chexiya, Yaponiya, Germaniya, Bulgariya kabi davlatlarga ishga jo'natish va'dasi bilan fuqarolarning 20 milliard so'mdan ziyod pulini o'zlashtirgan. Mamlakatda fuqarolarni xorijda ishga joylashtirish litsenziyasiga ega 65 ta agentlik faoliyat yuritayotgan bo'lsa, ularning 30 tasi shu vaqtga qadar birorta ham talabgorni chet elga yubormagan. O'zbekistonda jarrohlarning OIV, ya'ni odam immun tanqisligi virusiga chalingan bemorlarga yordam ko'rsatishni rad etish holatlari uchramoqda. Bu haqda Ishonch va hayot nodavlat tashkiloti raisi, 20 yildan buyon ushbu xastalik bilan kurashib kelayotgan Sergey Uchayev Huk Report nashriga bergan intervyusida ma'lum qilgan. Uchayevga ko'ra, bunday holatlarda ishonch va hayot kabi nodavlat tashkilotlarining huquqshunoslari ko'makka keladi va shifokorlarga yordamdan bo'yin tovlash noqonuniy ekanini tushuntiriladi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotida keltirilishicha, 1 noyabr holatiga ko'ra, O'zbekistonda OIVga chalinganlar soni 42098 nafarni tashkil etadi. Joriy yilning 10 oyi davomida mamlakatda 3337 ta OIVga chalinish holati qayd etilgan. Normativ huquqiy hujjatlar portalida muhokamaga qo'yilgan prezident qarori loyihasi qabul qilingidek bo'lsa, O'zbekistonda mebel narxi oshib ketadi. Bu haqda Telegramdagi Davletov o'z kanali xabar beradi. Qaror loyihasida yog'och qirindili plitalar hamda ularning muqobil turlarini ishlab chiqarishni yanada rivojlantirish, importni qisqartirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlanadi. Unga ko'ra, mamlakatga import qilinayotgan 1 metr kub yog'och qirindili chivindili pelitalar va uning muqobil turlariga 2020-yil 1-yanvardan boshlab qat'iy 25 AQSh dollari hamda 2021-yil 1-yanvardan boshlab qat'iy 30 AQSh dollari miqdorida aksiz solig'i joriy etiladi. Qayd etilishicha, aksiz solig'idan mebel ishlab chiqarish bilan shug'ullanayotgan kichik biznes vakillari jabr ko'radi. Imkoniyati yetmagan tadbirkorlar o'z faoliyatini to'xtatadi va yangi ishsizlar paydo bo'ladi. DNK tekshiruvidan so'ng Toshkent viloyatida yashovchi ayolning salkam 20 yil avvalgi xiyonati fosh bo'ldi. Bu haqda Xadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertizasi markazi laboratoriya mudiri Dilobar Ahmedova huquq nashriga ma'lum qilgan. 17 yoshlardagi o'smir maktab bitiruv kechasi kuni bedarak yo'qoladi. Ma'lum vaqtdan keyin o'sha o'smirning belgilari bo'lgan jasad topiladi. Murdaning shaxsini aniqlash maqsadida DNK ekspertizasi o'tkaziladi. Tekshiruvchi yo'qolgan bolaning ota-onasidan namuna olinadi. Ekspertizadan so'ng halok bo'lgan o'smirning otasi boshqa shaxs ekani, ya'ni uning onasi xiyonat qilgani ma'lum bo'ladi. Oilaning keyingi taqdiri va holatga doir boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Qayd etilishicha, O'zbekistonda DNK ekspertizasiga ehtiyoj yildan-yilga oshib bormoqda. Masalan, 2010-yilda 388 ekspertiza bajarilgan bo'lsa, 2018-yilda bu ko'rsatkich 1834 ga yetgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Birinchi prezident Islom Karimovning nabirasi Imon Karimova onasi taqdirini hal qilish Saida Mirziyoyevaga topshirilganini iddo qildi. Sirdaryoda erining zo'ravonligidan davlat organlariga shikoyat qilib, himoya topa olmagan 27 yashar ayol o'z uyida o'ldirildi. Xivaning Ichanqala muzeyidagi tosh hovli saroyiga o'rnatilgan akvaromlari olib tashlanadigan bo'ldi. AQSh Senat qo'mitasi Turkiyaga nisbatan sanksiya qo'llashga oid qonun loyihasini ma'qulladi. Saudiya Arabistoniga umra ziyorati uchun Toshkentdan aviaqatnov bir kunda 2 martaga oshirildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Sirdaryolik er o'z xotinini bo'g'ib o'ldirdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Tojikiston vatandoshi 36 yashar Sanjar Axatov o'z xotini O'zbekiston vatandoshi 27 yashar sirdaryolik Laylo Gadoyboyevani o'ldirganlikda gumonlanib, joriy yil 20-oktyabr kuni Tojikistonda qo'lga olindi. Bu ma'lumotni Tojikiston So'g'd viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sud xodimi 10-dekabr kuni Ozodlik muxbiriga ma'lum qildi. Tojik rasmiysiga ko'ra, Axatov O'zbekiston Respublikasi hududida o'z xotini Gadoyboyevani o'ldirganlikda gumonlanmoqda, ammo uning O'zbekiston huquq-tartibot organlariga topshirilishi ehtimoli 0 ga teng. Biz uni O'zbekistonga bera olmaymiz. U Tojikiston vatandoshi. Minsk va Kishinyov konvensiyalariga ko'ra berib yuborish mumkin emas. Jinoyatchilikda gumonlanayotgan shaxsning xatti-harakatini o'zimizning qonunlar asosida sudlaymiz, dedi mulozim. Laylani kim va nega o'ldirdi? Shu kunlarda Tojikiston va O'zbekiston prokuraturasi tergovchilarini qiziqtirayotgan bu savolga javob bergan Laylaning yaqinlari, bu ayol mulozimlar va huquq-tartibot organlari befarqligi bois o'ldirildi, deya javob berdi. Ozodlik eri urib o'ldirgani gumon qilinayotgan Laylaning onasi Komila Gadoyboyeva bilan gaplashdi. Komila opa shu yilning 20-oktyabr kuni qizining jasadini uydan topganini aytib berdi. Komila Gadoyboyeva ko'ra o'zi ham, qizi ham shunday fojia sodir bo'lishini oldindan bilgan. Qizim Sanjar Axadov bilan shu yilning 20-fevralda turmush qurdi. Ammo Axadovning nikohdan oldin AIDS kasaliga chalingani o'rtaga chiqdi. Qizim ajrashaman deb turib oldi. Har ehtimolga qarshi AIDS markaziga tekshiruv uchun qon topshirdi. Qizimga AIDS yuqmagani ma'lum bo'ldi. Komila Gadoyboyevaning aytishicha, shundan keyin uning kuyovi Sanjar Axatov, agar ajrashadigan bo'lsang, seni o'ldiraman, deya xotinini bir necha marta do'pposlagan. Shu yilning 5-sentyabrida kuyovim qizimni o'lasi qilib urdi. Qizim militsiya chaqirdi. IB uchastka inspektori Olim Sojigitov kelib, er xotinni o'z kabinetiga olib kirib, tushuntirish xati yozdirib oldi. Ozodlik, Sirdaryo viloyat Yangiyer shahar IB xodimi Olim Sojigitov va boshqa xodimlar bilan gaplashdi. Ularning Ozodlikka aytishicha, Sanjar Axatov 5-sentyabr kuni xotinini urmaslik haqida tilxat olingani ortidan qo'yib yuborilgan. Ammo Axatov 20-sentyabr kuni xotinini yana qattiq kaltaklaydi. Layloning onasiga ko'ra, o'sha kungi janjalda qizning burnini latigan. Gadoyboyeva 20-sentyabr kuni eri do'pposlagani va o'lim bilan tahdid qilganidan shikoyat etib, Yangiyer shahar IB boshlig'i G'olib Putimovga rasman murojaat qilgan. IB boshlig'i oldida Gadoyboyeva bilan borgan Laylaning qarindoshi Manzura opa Ozodlik bilan suhbatda IB boshlig'i G'olib Putimovning o'ta befarq bo'lganini eslaydi. O'ldiraman degan odam o'ldirmaydi, borib yarashib yashayvering. Er xotinning urushi, doka ro'molning qurishi deb qaytarib yubordi, deydi Manzura opa. Joriy yilning 16-oktyabrga kelib Axatov o'z xotini Gadoyboyevani yana do'pposladi. IB tizimidan umidini uzgan qizim bu safar Yangiyer shahar prokuror o'rinbosaridan ko'mak so'radi. Afsuski, prokuror ham qizim Laylaga yordam bera olmadi. Mana uning bir nafar farzandi yetim qoldi, deydi marhumaning onasi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ukrainada 2-chi jahon urushi yillarida halok bo'lgan 2 o'zbek askarniki ekani gumon qilinayotgan jasad qoldiqlari topildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Shu yilning noyabr oyi o'rtalarida Ukrainaning Rovna viloyatidagi Pusta Ivanovi qishlog'i o'rmonlarida yer kavlayotgan ishchilar inson jasadi qoldiqlariga duch kelganlar. Ukrainadagi Zaxodskhod qidiruv otryadi rahbari Maksim Xvorning Ozodlikka aytishicha, jasad qoldiqlari yonidan ularning ism-familiyasidan tortib, qaysi harbiy bo'limdan harbiy xizmatga chaqirilgani haqidagi ma'lumotlar jamlangan, medalyonlar ham topilgan.
Мы ж пока их выкапывали, я сразу говорю, что говорю, ребята, по-моему, ребята где-то с Азии. Потому что под каской сохранились такие, знаешь, черные-черные волосы.
Kavlab olingan paytda bu jasadlar Osiyo o'lkalaridan ekani ko'rinib turgandi. Chunki boshidagi kaska ostida qora sochlar bor edi. Ular hatto bir o'chirg'ichni ikkiga bo'lib ishlatishgan. Medalyonlarni yorib ko'rsak, ikki avlon O'zbekistonning Andijon viloyatidan ekani ma'lum bo'ldi, deydi Maksim Xvor. 1941-yil 22-iyun kuni Germaniya qo'shinlari chegarani kesib o'tib, Sovet shaharlarini bombalashni boshlagan va bir hafta ichida Ukrainaning g'arbiy viloyatlarini ishg'ol etishgandi. Ukrainadagi Zaxodskhod qidiruv otryadi rahbari Maksim Xvorning aytishicha, o'zbek askarlarining qoldiqlari topilgan joyni Germaniya qo'shinlari 1941-yilning 29-iyuniga qadar nazoratga olgan.
Там же вообще в районе Дубна эта штанковая битва была большая, там же целые полки пропадали.
Topilgan jasad qoldiqlari hozir Zaxodskhod qidiruv otryadi ixtiyorida qolmoqda. Ular o'zbekistonlik askarlarni islom an'analari asosida qayta dafin etishga ko'mak so'rab, Rovna viloyatidagi mahalliy masjidga murojaat qilganlar.
В любой религии там у кого Бог, у кого Аллах, Бог есть Бог порядка. То есть это не порядок, когда воины лежат непонятно как и непонятно где. Вот. Надо их всех понаходить и красиво похоронить, потому что они на это хотя бы заслужили.
Bizning missiyamiz urushda halok bo'lgan askarlarning jasadlarini topib, o'z dinlari qoidalari asosida dafn etishdir, deydi Xvor. Rovna viloyatidagi masjid imomi Abdul Karim jasadlarning O'zbekistondagi yaqinlari topilmasa, ularni Ukrainada qayta dafn etish uchun joy hozirlab qo'yganini aytdi.
Будет отдельный сектор, где будут захоронены мусульмане. И я буду участвовать в захоронении, буду контролировать направление могилы, буду контролировать правильность копания могилы, соответственно, чтобы правильно был положен.
Ukrainaning Rovna shahrida yashovchi O'zbekistonlik Doniyor Egamberdiyev urushda halok bo'lgan o'zbek askarlari jasadlarini vataniga yuborishga ko'mak so'rab, O'zbekistonning Kiyevdagi elchixonasiga murojaat qilgani va ulardan javob kutayotganini aytdi.
Bu to'g'risida men elchixona xodimlariga ham aytdim, ular tez qarindoshlarga informatsiya boradi degan fikr bo'lib turibdi.
Ayni paytda O'zbekistondagi Nuroniy jamg'armasining Andijon viloyati bo'limi xodimlari Ukrainada o'zbek askarlari jasadi topilgani xabarini Ozodlik muxbiridan eshitdi. Jamg'arma rahbaridan biri urushda o'lgan bu ikki andijonlik askar qarindoshlar topilishi bilan bu haqda Ozodlikka ma'lum qilishlarini aytdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Imon Karimova onasi taqdirini hal qilish Saida Mirziyoyevaga topshirilganini iddao qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ayni kunlarda O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ustidan yangi tergov bormoqda. Bu haqda o'tgan hafta Bosh prokuratura va Karimova komandasi ma'lum qildi. Hozirgacha bir necha marta sudlanib, Zangiota koloniyasida qamoq jazosini o'tayotgan Gulnora Karimova yangi ishda 255 ta jinoyat epizodini sodir etganlikda ayblanayotgan uyushgan guruhga rahbarlik qilganlikda ayblanmoqda. Borayotgan yangi tergovni Bosh prokuratura qoshidagi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasining o'ta muhim ishlar bo'yicha tergovchisi Rasul Yo'ldoshev olib bormoqda. 12 dekabr kuni Gulnora Karimovaning qizi Imon nomiga ochilgan Instagram sahifasida tergovchi Yo'ldoshevning mazkur ishga oid 1 noyabr kuni chiqargan qarori nusxasi e'lon qilindi. Faqat 2 beti taqdim etilgan bu hujjatda Gulnora Karimova ustidan borayotgan tergovning jinoyat ishi doirasidan kattaroq ekani e'tirof qilingan. Ozodlik hozircha bu hujjatning asli yoki uning to'liq matni nusxasini ko'rgani yo'q. O'zbekiston prokuraturasining o'ta muhim ishlar bo'yicha tergovchisi Rasul Yo'ldoshevning 1 noyabr kungi qarori ekspert muassasasidan tashqarida kompleks ekspertiza o'tkazish va bu ishga mutaxassislarni jalb qilish haqida. Kompleks ekspertiza tayinlashdan maqsad esa hujjatda yozilishicha Gulnora Karimova bilan bog'liq korrupsiya janjalining O'zbekistonga yetkazgan axloqiy va iqtisodiy zararini o'rganib chiqishdir. Bugunga kelib AQSh, Hollandiya, Shvetsariya kabi davlat organlari Gulnora Karimova bilan bog'liq ish doirasida turli kompaniyalarga 6 milliard AQSh dollariga yaqin jarima soldi. Bu kompaniyalar imiji va boshqa manfaatlariga jiddiy shikast yetdi. Bu holatlarning O'zbekiston Respublikasiga ham mamlakat ichkarisi, ham tashqarisida axloqiy va iqtisodiy zarar yetkazgani, jumladan xorij investorlari va ishbilarmonlari muhitida investitsiyalar kiritish va tadbirkorlikni amalga oshirish borasida negativ fikrlar, turli xalqaro reytinglar va muhokamalarda esa bir yoqlama baho va prognozlar shakllanishiga ta'sir qilganini inkor etib bo'lmaydi, deyiladi Yo'ldoshev qarorida. O'zbekiston Respublikasiga Gulnora Karimova tomonidan yetkazilgan axloqiy va iqtisodiy zarar ko'lamini to'liq va obyektiv aniqlash uchun Yo'ldoshev prokuratura tashqarisidagi ekspertlar fikriga ehtiyoj borligini aytadi. Gulnora Karimova ustidan borayotgan yangi tergov guruhi rahbari Rasul Yo'ldoshev 1 noyabr kungi hujjatda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan jinoyat ishi bo'yicha kompleks ekspertiza o'tkazish haqida qaror chiqaradi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbarlaridan biri Prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevadir. Qarorda yozilishicha, Gulnora Karimovaning O'zbekistonga yetkazgan zarari bo'yicha AOKA uyushtiradigan kompleks ekspertizaga Iqtisodiyot va sanoat vazirligi, Investitsiya va tashqi savdo vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi qatorida Yozuvchilar Sayuzi, Ijtimoiy fikr so'rov markazi, Ma'naviyat va ma'rifat markazi ham jalb qilinadi. Bu vazirlik va muassasalar ekspertlari Gulnora Karimovaning jinoiy faoliyatida O'zbekistonga zarar va uning ijtimoiy imiji, iqtisodiy manfaatlariga shikast yetkazgan omillar bormi? Bu ziyon qanday ko'rinish va qaysi ko'lamda bo'lgan degan mazmundagi savollarga javob berishlari kerak. Bu ekspertlarga tergovchi qarorida yozilishicha Gulnora Karimovaga oid jinoyat ishi materiallari taqdim etiladi. 1 noyabr kuni chiqarilgan qarordan so'ng mazkur vazirlik va muassasalar ekspertlarining Gulnora Karimova ishi bo'yicha o'z xulosasini bergan-bermaganiga oid ma'lumot hozircha ozodlik ixtiyorida yo'q. Imon Karimovaning Instagram sahifasida qo'yilgan izohda Gulnora Karimova ishining adolat va qonun ustuvorligi prinsiplari asosida o'tkazilmayotgani O'zbekiston imijiga o'nlab marta ko'proq ziyon yetkazayotgani aytiladi. Eng sadoqatli masxarabozlar ishtirokida o'tkazilishi rejalangan bu sirkning yagona sababi Gulnora Karimovani siyosiy motivlardagi tutqunlikda ushlash uchun qo'yadigan modda qolmaganidir, deyiladi tergovchi Yo'ldoshev qaroriga berilgan Karimova tomoni izohida. Hukumat ekspertizasidagi eng qiziq jihat unga direktor o'rinbosari prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva bo'lgan AOKaning ishtirokidir. Gulnora Karimova taqdiri va uning aynan qaysi omillar bo'yicha ayblanishini to'g'ridan to'g'ri yangi prezidentning qizi hal qiladi. Taraqqiy qilgan davlatlarda bunday ishlar manfaatlar to'qnashuvi bois sudda hatto ko'rib ham chiqilmaydi. Bu jihat Gulnora Karimovaga qarshi ishning mutlaq va shak shubhasiz siyosiy motivlarga asoslangani va pirovard maqsad Gulnorani yo'q qilish ekani isbotidir, deyiladi Imon Karimova sahifasida e'lon qilingan bayonotda. Imon Karimova va Gulnora Karimova advokatlari guruhi bunday xulosaga asos beruvchi tafsilotlarni ochiqlamagan. Otasining 27 yillik hukmronligi davrida O'zbekiston malikasi deb atalgan Gulnora Karimova bilan Islom Karimovga 13 yil bosh vazirlik qilgan Shavkat Mirziyoyev qizlari o'rtasidagi munosabatlar tafsiloti ozodlikka ma'lum emas.
Birinchi prezident Islom Karimovning nabirasi Imon Karimova onasi taqdirini hal qilish Saida Mirziyoyevaga topshirilganini iddo qildi. Sirdaryoda erining zo'ravonligidan davlat organlariga shikoyat qilib, himoya topolmagan 22 yashar ayol o'z uyida o'ldirildi. Xivaning Ichanqala muzeyidagi tosh hovli saroyiga o'rnatilgan akvariumlari olib tashlanadigan bo'ldi. Aqsenat qo'mitasi Turkiyaga nisbatan sanksiya qo'llashga oid qonun loyihasini ma'qulladi. Saudiya Arabistoniga umra ziyorati uchun Toshkentdan aviaqatnov bir kunda 2 martaga oshirildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Farg'ona viloyati Beshariq tumanidagi Premier Class Leasing MCJ'ga qarashli 735 million so'mlik traktor tuman hokimligiga olib ishlayotgan paytda yonib ketdi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, traktor qovushi shag'al olayotgan paytda yer ostidagi gaz turbasini qo'yib yuborgan va portlash sodir bo'lgan. Yuklagich va shag'al ortilayotgan ziyuk mashinasi yonib kul bo'lgan. Tadbirkor Baxtiyor Sultonovning aytishicha, hokimlik undan hokimlikni sudga berishni va sud chiqargan ajr olib kelishni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Beshariq tumanidagi Premier Class Leasing MCJ rahbari Baxtiyor Sultonovning aytishicha, tuman hokimligi undan vaqtincha ishlatishga so'rab olgan yuklagich texnika xavfsizligiga rioya qilmaslik oqibatida yonib ketgan.
Shu hasharcha mashinalar keladi-yu, shag'al yuklayversin mashina endi. Biz aka 10 kundan keyin ishga tushamiz, mashinam shopiri yo'q, traktor bo'lgan bilan shopiri yo'q. Nima qilganimiz yo'q, ishlayotganimiz yo'q hali desam, yo'q dedi, zaril bizga dedi, hokim bo'yam aytdi dedi, bermasang bo'lmaydi dedi. Ha, yo'q shopiri, sen o'zimiz shopirni ham salarkan, ham o'zimiz olib kelamiz dedi. Xo'p dedim. Ha, bo'lsa deb berdim. 3-2 dekabr kuni ishlatib turib, yo'lda bo'yida shu mashinalarga ko'vlab berishib, qisqasi katta magistralda gaz turbasi o'tgan ekan. O'shanga ko'vishini tekizib olgan mashinani. U portlagan. Shopir 60% kuygan. Mana mashinam 730 millionli mashinam kulga aylangan.
Baxtiyor Sultonovning aytishicha, avvaliga yuklagichni pulini to'laymiz deb turgan tuman hokimligi endi qog'ozbozlikka o'tgan. Tadbirkorga ko'ra, hokimlik mulozimlari endi u bilan uchrashishdan qochib yuribdi.
Bizga hozir korxonamiz bitdi-da, mana lentasini hozir Namangandan borib keldik. U mashina sinagani ham biz yurg'izolmaymiz-da zavodda u mashina bo'lmasa. Bular boshda qilib beramiz deb turadi. Endi hozir aytayaptiki, yo'q, bizga qilib ber degan qog'oz olib kel deyapti. Sen dedim, mendan qog'ozini olib ketmagan sani mashinani dedim. Ha, endi narxi aks etgan qog'oz yo'q. Qanday aks etgan qog'oz? Mana qo'limda leasingning shartnoma turibdi. Sizga tashabam berdimmi? Hamma yo'q, oy-moy to'lanyapti. 2019 yil yangi mashina. Menga mashina olib kel ber. O'rin-o'rin bo'lib turibdi shunaqa mashina. Olganingdan keyin omonat degan qaytarasan-u, bu yangi chegim chiqqan narsa to'g'ri kelmayapti. Shunasiz, xop-xop dedi, qizam bermaydi, telefon siz ko'tarmaydi, o'chirib olgan, qochib yuribdi. 2 marta hokimiyatga borib keldim, kechayam yo'q.
Beshariq tuman hokimining o'rinbosari Avaz Abdurahmonov tadbirkorning yuklagich mashinasi haqiqatan ham vaqtincha so'rab olinganini tasdiqladi.
Ha, shu masalalarni ham hozir hokimga qo'yib turibman aka.
U sizlarga yordam qilgan-ku, masalan, berib turgan.
Biz yordam qilgan, to'g'ri, biz uni inkor qilmaymiz, aka.
Endi aytibsizlarki, qandaydir qog'oz olib kelinglar, hokimiyat to'lab bersin degan qog'oz olib kelinglar.
Yo'q, hokim aytishdi, biz endi asos uchun buni sudga bersin, biz sudda nimasi endi baribir asossiz bo'lmaydi pul to'lasin.
Deydi Avaz Abdurahmonov. Unda tadbirkorning ishi nima bo'ladi, yuklagichning leasing to'lovini kim to'laydi, o'zlaringni ayblari bilan bo'lgan hodisani ekspert va mutaxassislar ishtirokida akt qilib, masalani tezda hal qilsalaring bo'lmaydimi degan ozodlik savoliga Aziz Abdurahmonov:
endi hokimiyat to'laveramiz, endi bu qasar suldida ish ketaveradi, ko'chalar sag'allashdi
deb javob berdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Mineral o'g'itlar ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekistondagi eng yirik korxonalardan biri hisoblangan Farg'ona Azot ochiq aksiyadorlik jamiyati korxonasi faoliyati tabiiy gaz miqdori kamaygani tufayli qisman to'xtagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik suhbatlashgan korxona ishchilarining aytishicha, korxonaning asosiy obyekti hisoblangan ammiak ishlab chiqarish sexi dekabr oyi boshidan to'xtab qolgan. Ammiak bo'lmaganidan keyin silitra karbamid o'g'itlarini ishlab chiqarish ham to'xtab qolgan, dedi ism ochiqlanmasligini istagan zavod ishchisi. Zavodda ishlab chiqarish to'xtagani sabab ishchilar oyliklarini to'liq ololmayotganini ham aytishmoqda. Noyabr uchun oyliklarni yarmini berishdi. Dekabr oyligimiz ham shunday bo'ladi. O'tgan yili ham gaz yo'qligi sabab ish to'xtab qolgan, oylik ololmagan edik, dedi zavod ishchisi. Ozodlik muxbiri Farg'ona Azot rahbariyati bilan bog'lanishga harakat qildi. Qabulxona telefon go'shagini ko'targan xodim gaz yo'qligi sabab zavod ishlamayotganini tasdiqladi. ammo rahbariyat hozirda yo'qligi sabab bu masala xususida gapira olmasligini aytdi. Zavodning matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismoch qilinmasligini istagan mulozimi oyliklar bilan bog'liq muammoni inkor etdi, lekin zavod ishlamayotgani sababini izohlashni istamadi. Ayni paytda Farg'ona shahar hokimligining iqtisodiy masalalar bo'yicha mutasaddisi Farg'ona azot korxonasi ishlamayotganidan xabari borligini aytdi. Mutasaddi buni texnik muammo deb izohladi. 3-4 kun ichida muammo hal bo'ladi, remont ketayotgani uchun ishlamay turuvdi, dedi Farg'ona shahar hokimligining iqtisodiy masalalar bo'limining o'zini tanishtirmagan mutasaddisi. Lekin Ozodlik muxbiri zavod ishchilari gaz yo'qligi sabab korxonada ishlab chiqarish to'xtaganini aytishyapti-ku, deyishi bilan hokimlik mutasaddisi telefonni qo'yib qo'ydi. Farg'ona azot ochiq iqtisodiyotlik jamiyati O'zbekistonda mineral o'g'it ishlab chiqaruvchi eng yirik va sanoqli korxonalardan biridir. Unda 7000 odam mehnat qiladi. Korxonada ammiak selitrasi, suyuqlik ammiak, karbonat, natriy, xloritli tsellyuloza kabi mahsulotlar ishlab chiqariladi. Farg'ona azot ishlab chiqargan mahsulotlar Rossiya, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Xitoy, Eron va Afg'oniston kabi mamlakatlarga eksport ham qilinadi. O'zbekistonda yirik korxona sanalgan Farg'ona azot gaz yo'qligi sabab to'xtab qolgani va ishchilarga oylik maosh berilmagani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. Shu kunlarda O'zbekistonning aksar viloyatlarida gaz taqchilligi kuzatilmoqda. Keyingi 2 hafta ichida gaz muammosi sabab mamlakatning Farg'ona, Andijon, Sirdaryo, Xorazm viloyatlari va Qoraqalpog'istonning turli hududlarida bir qancha norozilik aksiyalari o'tkazilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozod tarmoq. Ozod tarmoq, ajoyib konstitutsiya nega ishlamayapti? 8-dekabr kuni O'zbekistonda mamlakat konstitutsiyasi qabul qilinganligining 27 yilligi tantanali marosim va prezident ma'ruzasi bilan nishonlandi. Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqagan tabriklardan birida o'zbekistonliklar bir-birini kinoyali tarzda ishlamayotgan konstitutsiya kuni bilan tabrikladi. Mustaqil jurnalist Bobomurod Abdulla Facebook sahifasida konstitutsiyaning nega ishlamayotgani, uning ishlab ketishi uchun nimalar qilinishi lozimligi haqidagi bahsga qo'shildi. Pragadagi studiyamizga tashrif buyurgan Bobomurod Abdulladan konstitutsiyaga oid fikrlarini ozodlik tinglovchilariga o'qib berishini so'radik. Ozod tarmoq.
Ko'pchilik ajoyib deb aytayotgan konstitutsiyamiz qabul qilingan kun O'zbekiston mustaqillikka erishgandan beri 27 marotaba nishonlanibdi. Xudo ko'rsatmasin, kelasi yil respublikamiz Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirib, o'z mustaqilligini Rossiyaga qaytarib bersa, chunki aslida 1991 yili mustaqillikni Rossiya prezidenti Boris Yeltsindan shunchaki sovg'a tariqasida olganmiz. Boltiq bo'yi xalqlariga o'xshab mustaqillik uchun ko'chalarga chiqmaganmiz, burnimizni qonatmaganmiz. Referendumda mustaqillik kerak emas, SSR kerak deb ovoz berganmiz. Chalg'ib ketdim. Demak, 2020 yili Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirib, mustaqilligimizni qo'sh qo'llab Rossiyaga qaytarib bersak ham, konstitutsiya kuni bizda yana 27 marta nishonlansa kerak. Aminmanki, yana 27 yildan keyin ham maddohlar ishlamaydigan qomusimizni eskirgan qolipdagi iboralar bilan maqtayverishadi. Moddalaridan iqtibos keltirishadi, dunyo standartlariga mosligi haqida sassatabozlik qilishadi. Lekin o'shanda ham maddohlar bu konstitutsiya ishlamayotganligi haqida og'iz ochishmaydi. Konstitutsiyamiz shunchalik zo'r bo'lsa, u nega ishlamayapti degan savolni o'rtaga tashlashga Kuchinskilarning tili bilan aytganda, ularning duhi yetmaydi, aqllari ham yetmaydi. Hech o'ylab ko'rganmisiz, ajoyib konstitutsiyamiz nega ishlamayapti? O'zA jurnalisti Anora Sodiqovaning Facebookdagi konstitutsiyamizni kishanlangan sherga o'xshataman mazmunidagi posti ostiga shu savolni yaqinda tashlagan edim. 2-3 kun o'tdi, variantlar berildi, lekin to'g'ri javob berilmadi. Konstitutsiyamizni paralich holatida ushlab turgan ikki muhim nuqtasi bor. O'sha ikki joyi o'zgartirilsa, konstitutsiya ishlab ketadi. Mana shu holatida ham ishlab ketadi.
Ozod tarmoq.
Birinchi nuqta, siyosiy partiyalar, parlament va prezidentlik saylovlari bilan bog'liq. Konstitutsiyamiz ishlab ketishi uchun siyosiy partiyalarni tashkil qilish va ro'yxatga olish shartlarini yengillatish kerak. Masalan, partiyani ro'yxatga olish uchun 10 minglarga imzo emas, atigi 100 imzo ham yetarli qilib qo'yish va ularning parlament hamda prezidentlik saylovlarida erkin, hech qanday cheklovlarsiz ishtirokini ta'minlash kerak. Bundan tashqari, ham parlament, ham prezidentlik saylovlarida partiyasiz nomzod ularning ishtirokiga ruxsat berish kerak. Ikkinchi nuqta esa bosh prokuror, oliy va konstitutsion sud raislarini tayinlash tartibi bilan bog'liq. Hozirgi konstitutsiyaga ko'ra, ularning uchalasini ham prezident, ya'ni ijroiya hokimiyati tayinlaydi. Aslida esa bosh prokuror, oliy va konstitutsion sud raislarini muxolifat ishtirokidagi erkin va shaffof saylovlar orqali tashkil qilingan parlament tayinlashi kerak. Qonunni parlament qabul qiladimi? Demak, qonun ijrosini nazorat qiluvchi institutlarning rahbarlarini ham parlament tayinlashi kerak. Ijroiya hokimiyati emas. Shunda zakaznoy jinoiy ishlar, tergovlar va hukmlarga barham beriladi. Tarixga nazar tashlang. Hamma zamonlarda, hamma mamlakatlarda zakaznoy jinoiy ishlar, tergovlar va hukmlar ijroiya hokimiyati tashabbusi va talabi bilan amalga oshirilgan. Prokurorni, sud raisini ijroiya hokimiyati tayinlasa, shunday bo'laveradi. Bu ikki nuqtaga yana shuni qo'shimcha qilishim mumkinki, kuch ishlatar tizimlar faqat ijroiya hokimiyatining qo'lida emas, parlament qo'lida ham bo'lishi kerak. Ya'ni kuch ishlatar vazirliklar parlament va prezident o'rtasida teng taqsimlanishi kerak. Konstitutsiyada ularning ikkalasiga ham o'zlarining manfaatlari uchun yangi, ya'ni bu muvozanatni buzuvchi kuch ishlatar idora tashkil qilishni taqiqlash kerak. Parlament tasarrufidagi kuch ishlatar vazirliklar nafaqat parlamentni, balki mustaqil bosh prokuratura, oliy va konstitutsion sudlarning ham qalqoni bo'ladi. Parlament ming adolatli va xalqchil bo'lsin. Lekin uning orqasida faqat unga bo'ysunadigan kuch ishlatarlar bo'lmasa, parlament, prokuratura va sudlar butun kuch ishlatar tizimlarini o'z qo'liga to'plagan avtoritar va adolatsiz ijroiya hokimiyat tomonidan yanchiladi, qamatiladi va quviladi. Rutskoy va Xasbulatovlar rahbarligidagi Rossiya Davlat Dumasini, ya'ni parlamentini prezident Boris Yeltsin to'plardan o'qqa tutgani esingizdami? Nega shunday bo'ldi? Chunki bu parlamentning tasarrufida kuch ishlatar vazirliklar yo'q edi. Siyosiy barqarorlikning va barqaror rivojlanishning negizi kuch ishlatar idoralarining sonini ko'paytirishda emas, ularni prezident va erkin saylovlar orqali shakllantirilgan parlament o'rtasida teng taqsimlashdadir. Hozircha menda shu konstitutsiyaga oid takliflarimni yana berib borishga harakat qilaman.
Siz Ozod tarmoq ruknini tingladingiz. Bobomurod Abdullaning konstitutsiyaga oid fikrlari bilan tanishdingiz. Ozod tarmoq. Ozod tarmoq.
Birinchi prezident Islom Karimovning nabirasi Imon Karimova onasi taqdirini hal qilish Saida Mirziyoyevaga topshirilganini iddao qildi. Sirdaryoda erining zo'ravonligidan davlat organlariga shikoyat qilib, himoya topa olmagan 22 yashar ayol o'z uyida o'ldirildi. Xivaning Ichanqala muzeyidagi tosh hovli saroyiga o'rnatilgan akvariumlari olib tashlanadigan bo'ldi. AQSh Senat qo'mitasi Turkiyaga nisbatan sanksiya qo'llashga oid qonun loyihasini ma'qulladi. Saudiya Arabistoniga umra ziyorati uchun Toshkentdan aviaqatnov bir kunda 2 martaga oshirildi. Ukrainada 2-chi jahon urushi yillarida halok bo'lgan askarlarning qoldiqlari topildi. Bu askarlarning o'zbek ekani gumon qilinmoqda. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. Gulnora Karimova advokati bosh prokuraturaning o'ziga qo'ygan ayblovlarni uydirma deb atadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
10 dekabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaning Shvetsariyalik advokati Gregor Monjeni O'zbekistonga kirishini taqiqladi. Bunday keskin qarorga asos qilib Bosh prokuratura Monjeni o'z mijozi bilan uchrashish uchun yaratib bergan imkoniyatlarni suiiste'mol qilganlik, O'zbekiston qamoqxonalari haqida bo'xton tarqatganlik va advokatlik etikasini buzganlikda aybladi. 11 dekabr kuni ozodlikka yo'llagan yozma javobida Shvetsariyalik advokat bu ayblovlarni mutlaq asossiz va jamoatchilik e'tiborini chalg'itish uchun o'ylab topilgan uydirma deb baholadi. O'tgan yil Gulnora Karimova bilan Zangiota qamoqida uchrashgan Shvetsariyalik advokat nafaqat o'z mijozi, balki boshqa mahkumlarning ham og'ir sharoitlarda saqlanayotgani, ularning huquqiy himoyadan mahrumligi haqida yozgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 10 dekabr kungi rasmiy bayonotida Shvetsariyalik advokat Gregor Monjega jiddiy ayblar qo'ydi. Gregor Monje Shvetsariyadagi Monje Attorney Law advokatlik firmasi asoschisi, Jeneva advokatlar assotsiatsiyasining sobiq raisidir. Xalqaro maydonda asosan moliyaviy jinoyatlarda ayblangan shaxslarga advokatlik qiluvchi Monje O'zbekiston tomonidan advokatlik axloqini buzganlik, O'zbekiston qamoqxonalari haqida PR maqsadida bo'xton tarqatganlikda ayblandi. Bayonotda yozilishicha, amaldagi qonunchilikka ko'ra chet el advokatlarining O'zbekiston hududida faoliyat ko'rsatishi nazarda tutilmagan. Shunga qaramay, rasmiy bayonotda aytilishicha, yaqinlarga qadar Gregor Monje Shvetsariya hukumatining o'zaro huquqiy yordam to'g'risidagi iltimosnomasi asosida o'z mijozi Gulnora Karimova bilan ko'rishish imkoniga ega bo'lgan. Monjening Shvetsariya hukumati tomonidan berilgan mandati Karimovaga nisbatan Shvetsariyada olib borilayotgan jinoyat ishi bilan chegaralangan, deyilgan bayonotdan bu matndagi bayonotda. O'zbekiston hukumati meni O'zbekiston advokatlari uchun joriy etilgan axloq qoidalarini buzganlikda ayblaganidan hozirgina xabar topdim, degan Monje bunday asossiz ayblovlarni mutlaq rad etajagini bildirdi. Bu ayblovlar jamoatchilik diqqatini chalg'itish va Gulnora Karimovani o'z advokati bilan erkin aloqa qilish huquqidan uzoq muddatga mahrum qilish uchun o'ylab topilgan urinish sifatida baholanishi kerak, deyiladi Monje 11 dekabr kuni ozodlikka yuborgan yozma javobda. Shvetsariyalik advokat o'z mijozi Gulnora Karimova bilan so'nggi marta 2019 yil iyunida uchrashgani va shundan keyingi barcha so'rovlari rad etilganini ta'kidladi. Monjening ozodlikka aytishicha, uning Gulnora Karimova bilan uchrashish haqida qilgan so'nggi so'roviga 14 oktyabr kuni O'zbekiston Bosh prokurori o'rinbosari rasmiy xat bilan rad javobi bergan. 11 oktyabr sanasi qo'yilgan bu xatning ozodlikka taqdim etilgan nusxasida Shvetsariyalik advokatning o'z mijozi bilan uchrashishga Karimovaning borayotgan yangi tergov jarayonida nihoyatda bandligi asosida rad javobi berilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qirg'izistonlik Abror Azimov Peterburgda 2017 yilning aprelida sodir bo'lgan portlashda aybdor deb topildi va umrbod qamoqqa mahkum etildi. 2-chi g'arbiy okrug harbiy sudi qolgan 10 ayblanuvchiga 19 yildan 28 yilgacha qamoq jazosi tayinladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Azimov Abrorga umrbod qamoq jazosi tayinlansin. Azimov Akromga 28 yillik qattiq rejimli koloniyada jazo muddati belgilansin, deya hukm chiqardi sudya Andrey Morozov. Teraktda gumonlangan qolgan 9 nafar o'zbekistonlik, tojikistonlik va qirg'izistonlik fuqarolarga ham 19 yildan yuqori qamoq muddati berildi. Muhammad Yusuf Ermatovga 28 yil, Ibrohim Ermatovga 27 yil, Shohista Karimovaga 20 yil, Sodiq Ortiqovga 22 yil, Muhammad Yusuf Mirzalimovga 20 yil, Dilmurod Muydinovga 20 yil, Azamjon Mahmudovga 20 yil, Sayfullo Hakimovga 19 yil, Bahrom Ergashovga 20 yillik qattiq rejimli koloniyada jazo o'tash belgilandi. Undan tashqari sudlanganlar 500 mingdan 800 ming rublgacha jarimaga ham tortildi. Ozodlik bilan suhbatda aybdor deb topilgan yigitlarning otasi Rossiya FSB'si tomonidan Rossiya fuqaroligidan mahrum etilib, Qirg'izistonga chiqarib yuborilgan Ahrol Azimov sud qaroridan hayratga tushgani va advokat so'zlariga tayanib, sudlanganlarning aybini isbotlovchi birorta dalil mahkama davomida keltirilmaganini ma'lum qildi.
Begunohdan begunoh bolalarni shunday qilib 11-tasini bittasini ham bu yerda gunohi yo'q. Haqiqat baribir qaror topadi, xudo xolasa. Hech qanaqa dalil yo'q-da hozircha bularni asoslangan narsasi qiynab olgan nimalar dalil qilyapti o'zlar. Bolalarni azoblab to'qlar bilan urib haligi ko'ktirib devada nima shu o'ldi degan bolani hozir o'ligi ham yo'q, tirigi ham yo'q jarilibdi.
hozir hech qanaqa advokatlarni bu gaplariga ham hech narsaga quloq solmasdan prokurorga so'rangan narsasini beryaptida bularchi tepadan buyruq bo'lgan shekilli.
Suhbatdosh ayblanuvchilarning birortasi mahkama davomida o'z aybiga iqror bo'lmagani va sudyaga ularga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlar ustidan tushgan shikoyatlar ko'rib chiqilmaganini aytdi.
Hech kimisi ular qo'yayotgan aybga iqror bo'lmagan. Hammasini Sirojiddin Muxtorov bilan gaplashdi deb aytishdi. Bu uchta bolalar bolamiz. Bittasi meni jiyanim Sirojiddin Azimov, bittasi Sirojiddin kuyov bola deb yozilgan uni telefonida, yana bitta Sirojiddin meni ayolimni jiyani, uchovini ham o'zi Sirojiddin Muxtorov, o'zi Abu Saloh deb turib kiradishga yo'llab qo'yishyapti. Tushundingizmi gaplashgan nimalarini? O'g'limni nomidan birov gaplashyapti, vachi boshqa dovus O'zbekiston fuqarosini aksenti bilan birov gaplashgan ashini ham meni bolamga tirkayapti,
dedi Ahrol Azimov. Sudlangan yigitlarning otasi yopiq tarzda o'tgan harbiy sud hukmi ustidan albatta apellyatsiya arizasi bilan murojaat qilishini ma'lum qildi. 2017-yilning 3-aprelida Peterburg metrosida portlash sodir bo'lib, 16 odam jumladan xudkush ekanligi iddao qilinayotgan 22 yoshli Qirg'iziston fuqarosi Akbarjon Jalilov halok bo'lgan edi. Portlashda 103 odam jarohatlangan. O'lganlarning 9 nafari ayol, 7 nafari erkak edi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa. 9 dekabr kuni Xorazm viloyati Shovat tumani Chig'otoy qishlog'ining bir guruh ayollari tuman hokimligi binosi oldidagi yo'lni bir necha soatga to'sib qo'ydi. Voqea guvohlariga ko'ra, 10 ziyod ayol qishloqda gaz yo'qligiga norozilik sifatida ushbu aksiyani uyushtirgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Voqea 9 dekabr kuni ertalab Shovat tumani hokimligi binosi oldida sodir bo'lgan. Ozodlikka yo'llangan suratda 7 nafar ayolning bir-birini qo'lini ushlagan holda avtomobil qatnov yo'lida turganini ko'rish mumkin. Suratda ayollar piyodalar yo'lagida qatorlashib turgani, ular oldida esa IB mashinasi, uning orqasida 10 yaqin mashinaning to'xtab turgani aks etgan. Voqea guvohlariga ko'ra, norozi ayollar soni 10 ziyod bo'lgan. Sizga jo'natilgan suratda ayollar noroziligining faqat yarmi aks etgan. Ya'ni suratda ikki tomonlama yo'lning faqat bir tomonini to'sib turgan ayollar tasvirlangan. Suratga tushmagani, yana 10 yaqin ayol yo'lning ikkinchi tomonini ham to'sgan. Jami 10-15 nafar ayol edi, dedi voqeaga guvoh bo'lgan shovatlik ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Yana bir shovatlik ayollarning gaz muammosi sabab yo'l to'sganini gapirdi. Ayollar gaz yo'qligi uchun hokimiyat oldidagi markaziy yo'lni to'sib qo'ydi. Bu Shovat Urganch yo'lining tuman hokimligi binosi oldidagi joy. Ayollar 3-4 soat turdi. Keyin ichki ishlar bo'limi kelib ayollarni tarqatib yubordi, dedi anonim qolish istagini bildirgan yana bir shovatlik. Shovat tuman hokimligi mulozimlari ayollarning yo'l to'sgani voqeasini inkor qilish bilan cheklandi. Hech kim yo'lni to'smadi, bo'lmagan gap, dedi jumladan Shovat tumani xotin-qizlar bo'limi mulozimi Inobat Rajabova. Shovat tumani ichki ishlar bo'limining ozodlik bog'langan xodimlari ham ayollar aksiyasini sharhlashni istamadi. Tuman gaz idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, norozilik aksiyasini uyushtirgan ayollar tumanning Chig'atoy qishlog'idan. Ushbu qishloqda bir necha xonadon gazdan qirqib qo'yilgan. O'sha xonadonlardagi ayollar gazni qayta ulashni talab qilib yo'lni to'sgan. Boshliq bilan injenerni prokuraturaga chaqirtirishdi. Hozirgina ikkalasi ham prokuraturaga ketishdi, dedi tuman gaz idoralaridagi manba ishdan haydalish xavfi bois anonim qolish sharti bilan. Ozodlikka norozilik o'tkazgan ayollar taqdiri ma'lum emas. Keyingi 2 hafta ichida gaz muammosi sabab mamlakatning turli hududlarida bir qancha norozilik aksiyalari o'tkazildi. 1-dekabr kuni Qoraqalpog'istonning 50qala tumani Bo'ston shaharchasi aholisi gaz yo'qligidan norozilik bildirib, O'zbekiston ko'chasini bir necha soatga to'sib qo'ydi. Ayni shu kuni Farg'ona shahridagi Barkamol mahallasi ahli ham gaz yo'qligidan norozilik bildirib, shahar hokimligiga bordi. Undan avval Andijon va Nukusda ham gaz muammosi sabab norozilar avtoyo'llarni to'sib qo'yganida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Prezident Shavkat Mirziyoyev konstitutsiya qabul qilinganining 27 yilligiga bag'ishlangan nutqida asosiy e'tiborni xalq va hokimiyat idoralari o'rtasidagi munosabatga qaratdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Prezident 2019 yilda jamoatchilik orasida bahsu munozara uyg'otgan shaxsiy mulk daxlsizligi, matbuot va mansabdorlar o'rtasidagi nizolar, shuningdek aholi norozilik chiqishlari kabi masalalarga to'xtaldi. 7 dekabr kuni O'zbekiston xalqaro anjumanlar saroyidagi tantanali marosimda so'zlagan nutqi boshidayoq prezident xalqning qonun buzilishlariga qarshiligi haqida gapirdi. Xalqimiz qonun buzilishiga qarshi qattiq turmas ekan, davlat idoralari mansabdor shaxslar qanchalik urinmasin, qonun ustuvorligini ta'minlash qiyin bo'ladi. Bugun jamoatchilik tom ma'noda uyg'ondi. Endi turli lavozimdagi shaxslarning xatti-harakatlariga odamlarimiz bevosita baho berib, o'z fikrini erkin ifoda etishga o'rganmoqda, dedi prezident.
Qonunlar ijrosini nazorat qilish ishlari oqsayotganidan dalolat beradi. Mana oxirgi bir yilda mana shu masalalar juda ko'ndalang bo'lib chiqib ketgani, bu ham to'g'ri gap. Bu ham joylardagi mutasaddilar qonunni bilmasligi, qonunga e'tibor qilmasligidan dalolat. Hech kimni qonunni buzishga haqqi yo'q, kim bo'lishdan qat'i nazar. Lekin ming afsus joylarda bu narsalarga hali e'tibor yo'q. Yo'q joydan muammo chiqyapti. Uyni buzib ketdi, joyni buzib ketdi. Buzilgan narsani to'lamadi. Nimaga to'lamaydi? Qonun bor-ku, hamma qonunni chiqargan-ku biz.
Shuningdek, u kelgusi yilda har bir soha va tarmoq bo'yicha jamoatchilik nazoratini amalga oshirishning ta'sirchan tizimini yaratish zaruratini tilga oldi. Prezident har bir davlat organiga ijtimoiy tarmoqlarda o'z sahifasiga ega bo'lish, qilayotgan ishlar haqida kerak bo'lsa har kuni batafsil ma'lumot berish shartligini uqtirdi.
Hali bizda qonun ustuvorligini ta'minlanmayapsak, bu ham adolat. Albatta, yangi O'zbekistonimizga mana 3 yil to'ldi, mana yaqinda. Qonunlar ilgarilab ketyapti. Mana 1 yilda 70 ta qonun, 350 ta farmon va qaror chiqarildi. Qonun qabul qilinyapti. Parlamentimiz kechagi parlament emasligi bilinyapti. Lekin ayrim fuqarolarimiz, mansabdor shaxslar shuni o'ziga sindira olmayaptiki, zamon o'zgargani, talab o'zgargani, yangi O'zbekiston bo'lgani, butun dunyo ham jamiyati bizga boshqacha qarayotganini bilmayapti. Katta rahmat ommaviy axborot blokerlarga. Ko'p narsalar hozir O'zbekistonda ochiq, hamma buni ko'rib turyapti. Oldin yopiq edi. Lekin bitta narsani bilinglar, bu ochiqlik hech qachon orqaga qaytmaydi.
7 dekabr kungi chiqishida prezident 22 dekabrga kutilayotgan Oliy Majlis va Xalq deputatlari kengashlariga saylovlar bo'yicha ham to'xtalib o'tdi. Yangi O'zbekiston yangi saylovlar shiori ostida o'tkazilayotgan bu kampaniya mamlakat siyosiy hayotida muhim ahamiyatga ega ekani, bu saylovlar orqali xalq bugungi islohotlarga baho bersa, jahon hamjamiyati yangilanayotgan O'zbekistonga baho berishini alohida tilga oldi. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rashidjon Qodirov haqida Mirziyoyev 1.5 yil oldin va'da qilgan film namoyishi nega kechikyapti? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev sud hukm chiqarmay turib, O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovni qip-qizil o'g'ri deb atagan va 2018 yilning 19 may kuni 2-3 oy ichida televideniya orqali o'zini gapirtiraman deb va'da bergan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu topshiriqdan so'ng bosh prokuratura huzuridagi axborot tahlil multimedia markazi Milliy teleradio kompaniya bilan hamkorlikda Rashidjon Qodirov boshchiligida jinoiy to'da haqida maxsus film suratga olishga kirishgan. Bu film ustidagi ish 2018 yil kuzidan 2019 yil yoziga qadar davom etgan. 70 daqiqalik film tayyor bo'lib, Mirziyoyev tasdig'idan o'tish uchun avgust oyida prezident administratsiyasiga topshirilganidan beri uning taqdiri mavhumligicha qolmoqda, deydi bu jarayonga aloqador mulozimlardan biri. Rashidjon Qodirov va uning jinoiy to'dasi haqidagi filmning kechikayotgani haqida ozodlikka uni bevosita ko'rgan va film ustidagi ish jarayonidan xabardor mulozim xabar qildi. Shu yil avgust oyida mahalliy matbuot film tayyor bo'lgani va yaqin kunlarda O'zbekiston 24 telekanalida ko'rsatilishi haqida xabar bergan edi. O'shanda film ustidagi ish tugallanib, rozilik olinishi uchun prezidentga taqdim etilgan edi. Shu ketgancha javob yo'q. Nega kechikayotgani haqida aniq javob yo'q, dedi Ozodlik gaplashgan mulozim. O'zbekiston Bosh prokuraturasini 15 yil boshqargan Rashidjon Qodirov 2018 yil 22 fevral kuni hibsga olinib, 2019 yil 26 iyun kuni 10 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Qodirov pora olish, pora berishga vositachilik qilish, firibgarlik, soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish kabi jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topildi. Qodirov bilan ayni mahkamada prokuratura va Milliy xavfsizlik xizmatining jami 12 sobiq yuqori lavozimli amaldori ustidan hukm o'qildi. Filmni bevosita ko'rgan Ozodlik suhbatdoshining aytishicha, 70 daqiqalik video material girdob deb nomlanadi va unda Qodirov va u bilan sudlanganlarning deyarli hammasi o'z qilmishiga iqror bo'ladi. Filmga ssenariyni Komiljon Shamsiddinov yozdi. Qodirov va boshqa sudlanganlar bilan ham uning o'zi suhbatlashdi. Syomka qariyb 1 yilga cho'zilgani uchun u har xil joyda olindi. Ichki ishlar vazirligi podvali, tergov xonasi, Zangiota qamog'i. Filmda sudlanganlardan tashqari Qodirov va uning to'dasidan ziyon ko'rgan tadbirkorlar ham gapiradi. Ulardan biri o'z biznesiga qarshi uyushtirilgan maski show haqida aytib beradi. Film davomida Qodirov tadbirkorning gapini tasdiqlaydi. Bu jinoyatlarga iqror bo'ladi, deydi Ozodlik suhbatdoshi. Girdob filmi oxirida Rashidjon Qodirov va uning jinoiy sheriklari o'z qilmishlari uchun pushaymonligini aytib, prezident va xalqdan kechirim so'raydi, deb qo'shimcha qiladi suhbatdosh. 2018 yil may oyida Rashidjon Qodirovning salomatligi yomonlashib, Sangorodga o'tkazilgani haqida Ozodlikka xabar yuborgan Ichki ishlar vazirligi zobiti sobiq bosh prokurorning televideniya orqali barcha ayblovlarga iqror bo'lish hamda prezident va o'zbek xalqidan kechirim so'rashga rozilik bildirganini aytgan edi. Rashidjon Qodirov televizordan chiqib hamma ayblarni bo'yniga olishga, prezidentdan va xalqdan kechirim so'rashga rozi bo'lgan. Aybiga iqror bo'lish bilan u jazo muddatining ozayishiga umid qilyapti, degan edi o'shanda Ichki ishlar vazirligi zobiti. Ozodlik girdob filmi, qolaversa, uning nega prezident va'da qilgan kabi xalqqa ko'rsatilmayotgani haqidagi savollarga uning muallifi Komiljon Shamsiddinovdan izoh olishga hozircha muvaffaq bo'la olmadi. Bosh prokuratura matbuot xizmati telefonlari bilan ham 6 dekabr kuni bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Bu film atrofidagi jarayonlardan xabardor mulozimlardan biri, namoyishning Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq raisi, hozirda senator bo'lib qolayotgan general Rustam Inoyatov aralashuvi bilan to'xtatilganini iddao qildi. Filmni bevosita ko'rgan mulozim bunday iddaoni inkor etmadi. Aniq ayta olmayman, kim aynan nimaga to'xtatganini. Qodirov va boshqa sobiq amaldorlar sirtdan qaraganda jinoyatiga iqror bo'lib, tavba tazarru qilyapti. Lekin kinoni ko'rib bo'lgandan keyin O'zbekistonning eng katta amaldorlari shuncha jinoyatni shuncha uzoq vaqt qilib yurganda hozirgilar qayerda edi? Nimaga to'xtatmadi, degan savol tug'iladi-da. Zanjir reaksiyasi degan gap bor-ku. Menimcha shundan qo'rqish shekilli, deydi Ozodlik gaplashgan mulozim.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Taqchillik ortidan gazdan noqonuniy foydalanayotganlarni ovlash kampaniyasi boshlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka 3 dekabr kuni yuborilgan qisqa video tasvirda qorong'uda to'plangan o'nlab odamning fuqarolik kiyimidagi shaxs bilan tortishuvi aks etgan. Bu videoni yuborgan shaxs izohicha tortishuv bir guruh hokimiyat vakili 3 dekabr kuni kechqurun soat 9:00 Farg'ona viloyat Oltiariq tumanidagi Oqbo'yra qishlog'idagi uylarni tekshirish uchun kelgan payti sodir bo'lgan. Anglashilishicha gaz idorasi va MIB xodimlari uyma-uy yurib odamlarning gaz quvuriga ulangan qonuniy nasoslarini aniqlab ularni jarimaga tortish uchun kelgan mahalda sodir bo'lgan. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Oqbo'yra qishlog'idagi Marg'iloniy ko'chasiga 3 dekabr kuni kechqurungi soat 9:00 keyin tuman gaz va MIB xodimlari reyd uyushtirdi. Ular hech qanday qonuniy asos va hujjat ko'rsatmasdan aholi uylariga kirishga urindi. Kechqurun uyda tinchi buzilgan odamlar to'polon qilib haydab yubordi. Hech kim, hatto mahalla raisi ham ularni uyga kiritmadi. Kimning haqqi bor kechasi kelib tinch aholi dam olayotgan paytda ularni tinchini, asabini buzishga, deb yozdi shaxsi ochiqlanishini istamagan oqbo'yraliklardan biri. Hokimiyat vakillari va aholi orasida chiqqan tortishuv videodan ma'lum bo'lishicha g'alag'ovur ortidan gaz va MIB xodimlarining qaytib ketishi bilan tugagan. O'z uyimizda xuddi pistirmadagidek yashayapmiz. Bular kunning qaysi paytida hujumga o'tar ekan, deb dedi tortishuvdan keyingi kayfiyatni tasvirlagan oqbo'yralik. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha O'zbekistonning aksar qishloqlaridan farqli oqbo'yraliklar tabiiy gaz ta'minotidan butunlay uzilmagan. Ammo havo sovib ketgan kunlari gaz bosimi nihoyatda pasayib ketgani ortidan odamlar qo'l bola moslama o'z iborasi bilan pilisos ishlatib bosimni kuchaytirishga uringan. Uylar sovib ketgandan keyin odamlar ko'chadagi quvurga pilisos ulashga majbur bo'ldi. Ishlatadigan gazimiz baribir hisoblagichdan o'tadi. Ya'ni pulini to'laymiz. Shunga bu o'g'irlik emas. Xavfi bor albatta, lekin is gazidan o'lib qolish xavfidan kamroq. Nasozni yaxshi ulasak gaz chiqmaydi. Chiqsa ham ko'chada bo'lgani uchun portlash ehtimoli yo'q hisobi deydi. Tungi reydga izoh bergan oltiariqliklardan yana biri. O'zbekiston energetika vazirligi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda bu amaliyotning gaz ta'minotidan noqonuniy foydalanish holati hisoblanishini aytib, uni joriy vaziyatni yanada murakkablashtirayotgan omillardan biri deb izohladi. Noqonuniy o'zlashtirish degan narsalar nihoyatda ko'payib ketdi. Bunday holatlarga qarab turilmaydi. Tegishli idoralar bilan hamkorlikda ishchi guruh tashkil qilindi va ular kechayu kunduz ishlayapti. Mahallama-mahalla, tuman-tuman, viloyatma-viloyat ishchi guruh tinmasdan ishlab yuribdi hozir. Aholi mumkin bo'lmagan narsani ulab olib ishlatib yotibdi. Har kuni ularning tepasida qorovulchilik qila olmaymiz-ku degan vazirlik rasmiysi gazdan noqonuniy foydalanishning katta qismi ishlab chiqaruvchilar hissasiga to'g'ri kelishini ta'kidladi. 28 noyabr kuni bosh vazir Abdulla Aripov raisligida o'tkazilgan o'ta shoshilinch video selektor yig'ilishida ham mamlakatda hukm surayotgan energetik bo'hron uchun noqonuniy o'zlashtirish va debitorlik qarzlarining to'lanmay qolayotgani aybdor sifatida ko'rsatildi. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda uy hayvonlari kasallanmoqda, rasmiylar Berdimuhamedov tabobatini tavsiya qilmoqda. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. O'tgan haftada Turkmaniston davlat telekanalida uy hayvonlarining xavfli kasalliklarini shifobaxsh o'simliklar bilan davolash mumkinligi ta'kidlandi. Qoramollar jigar kasalidan halok bo'layotganini xabar qildi. Mahalliy veterinarlar jonivorlar sil kasalligidan o'layotganini xulosa qilgandi. Turkmanistonni 2006 yildan beri boshqarib kelayotgan Gurbanguli Berdimuhamedovni Foreign Policy xalqaro nashri jahondagi eng yomon diktatorlar qatoriga kiritgan. Berdimuhamedov yetakchiligidagi hukumatning siyosati aholi turmushini mushkullashtirishda davom etmoqda. Masalan, mamlakat aholisi uchun yetarli miqdorda dori-darmon import qilmaydi yoki o'zi ishlab chiqarmaydi. Buning o'rniga rasmiylar aholini prezident qalamiga mansub ekanligi aytilayotgan va mamlakatdagi shifobaxsh giyohlar haqidagi tabobat kitobini o'qishga undamoqda. Rasmiylarning bunday mas'uliyatsiz xatti-harakatlari esa achinarli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Turkmaniston bo'yicha 2016 yilda e'lon qilingan hisobotda zoonoz kasalliklar yuqumli kasalliklar bo'lib, hayvonlar va odamlar o'rtasida tarqalishi mumkin. Insonlar orasidagi yaqinda tarqalgan yuqumli kasalliklarning 75% hayvonlarda boshlangan. Barcha inson patogenlarining 60% esa zoonozdir, deyiladi. Ebola, paranda grippi, kuydirgi, salmonella va boshqa o'nlab kasallik hayvonlar orasida tarqaladigan va ba'zan odamlarga yuqadigan zoonoz kasalliklardir. Turkmaniston rasmiylari tavsiya qilayotgan shifobaxsh o'tlar esa bunday kasalliklar yuqtirishda va ularning tarqalishi oldini olishda hech qanday samara bermaydi. Agar giyohlarning o'zi yetarli bo'lganida zamonaviy vaksinalarga ehtiyoj bo'lmagan bo'lardi. Bundan ham muhimi, Turkmaniston rasmiylari aholi erkin harakatlanishini cheklay olgani bilan qushlar, kemiruvchilar va boshqa cho'l jonzotlari erkin harakatlanishini cheklay olmaydi. Hatto qoramollar va qo'ylar ham Turkmaniston chegarasidan qo'shni mamlakatlarga o'tishi mumkin. Keyingi yillarda Turkmanistonda turli hayvon kasalliklari tarqalayotgani haqida ma'lumot kelib tushmoqda. Oktyabr oyida Ozodlik radiosi Turkman xizmati Mari viloyatida qoramollar jigar kasalidan halok bo'layotganini xabar qildi. Mahalliy veterinarlar jonivorlar sil kasalligidan o'layotganini xulosa qildi. Iyun oyida Ahal viloyatida qoramollar halok bo'layotgani xabar qilindi. O'shanda buning sababi odatda kanalar orqali tarqaladigan piroplazmus kasalligi ekanligi aytildi. Bu tashxisni qo'ygan mahalliy veterinarlar kasallik vaqtida aniqlanganida uning oldini olish mumkin bo'lgan bo'lardi deyishdi. Mart oyida esa Bolqon viloyatida tuyalar o'layotgani xabar qilingan edi. O'shanda rasmiylar bu holatni izohlamadi. 2018-yilning oktyabrda ham bir necha tuya halok bo'lgan. Buning sababi chechak deya taxmin qilingan edi. O'shanda bu kasallik insonlarga ham yuqqan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston shimolida balog'at yoshiga yetmagan bolasini muttasil ravishda qattiq ishkanja qilgan o'zbek narkomon qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston shimolida yerlashgan Faryob viloyati hokimiyati mulozimlari kuni kecha mazkur viloyatda o'zining balog'at yoshiga yetmagan 10 yoshar bolasini muttasil tarzda qattiq ishkanja qilib kelgan Saxiy Muhammad ismli narkomon shaxsni qo'lga olingani borasida xabar berdilar. Faryob viloyati hokimi Naqibulla Foyiq taxminan bir yildan beri Saxiy Muhammad ismli shaxsni o'z farzandini qattiq ishkanja qilib kelayotganini bildirib, mamlakatning adliya organlaridan uni sudlab jazolashini so'radi. Ko'zlaridan shash qator yoshi tinmay oqayotgan Fazlahmad ismli bola otasi har doim temir taqqa, bolg'a va pichoq bilan bir necha bor urib boshini yorganini bildirib, muxbirlarga boshining ikki yeridan otasining ishkanjasi bois sochi to'kilganini ko'rsatdi. Faryob viloyati inson huquqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i Zabihullo Javod Saxiy Muhammadni anchadan beri narkotiklarga berilganligini bildirib, yosh o'g'lini oyovsiz ishkanja qilib kelganini tasdiqladi. Javodga ko'ra, u birinchi ayolini taloq qilgan, avvalgi xotinidan bo'lgan o'g'lini ikkinchi xotini istagi asosida ishkanja qilib kelgan.
Otasini oti Saxiy, bu 10 yashar nima bor ekan? Shu bachaganani onasi nimasini otasini tarafidan taloq berilgan ekan. Boshxonasini o'sha otasini tabi xotini bor ekan. Bu hamisha teri xushunatu latikubi shu otasi ekan shu bachagana. Bilaxira chokku bilan, chakish bilan va sex bilan buni latikub qilayotgan istehzoq qilayotgan.
Zabihullo Javod ham mamlakat adliya organlaridan o'z farzandini shafqatsizlarcha ishkanja qilgan shaxsni zudlik bilan mahkama qilib jazolashini so'radi. Uning ta'kidlashicha, Faryob viloyatida bolalarni bunday qattiq ishkanja qilingani kamdan kam sodir etilgan. Faryob viloyati inson huquqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i Afg'onistonlik o'zbeklar orasida narkotiklarga berilganlar soni oshib borayotganini ham bildirdi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'rta asrlar sharoitida davolangan 25 kunlik chaqaloq oxir oqibat nobud bo'ldi. Firibgarlikni kasb qilib olgan xususiy bandlik agentliklari faoliyati fosh etildi. DNK tekshiruvidan so'ng toshkentlik ayolning xiyonati ma'lum bo'ldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 25 kunlik chaqalog'idan ayrilgan toshkentlik ayol Yelena Sarevskaya shifokorlar ustidan arz qildi. Daryo o'z nashriga ko'ra, bolalar jonlantirish bo'limlarida elementar dori-darmonlar, kislorod niqoblari yetishmasligidan ayol shikoyat qilgan. Farzandimni issiq suv bilan to'ldirilgan baklashkalar bilan isitishdi. Bu nimasi? Biz o'rta asrlarda yashayapmizmi? Farzandimni endi qaytarib bo'lmaydi. Biroq bunday yordamga muhtoj bolalar juda ko'p. Biz butun respublika aholisi kasal bolalarning yo operatsiyasiga yo dorisiga pul yig'amiz. Boshqa normal mamlakatlarda bunday holat kuzatiladimi deya savolga tutadi Sog'liqni saqlash vazirini Yelena Sarevskaya. ayol o'z murojaatida shuningdek tibbiyot muassasalaridagi korrupsiya haqida gapirgan. Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov farzandini yo'qotgan Yelena Sarayevskaya hamdardlik bildirgan. Ma'lum qilinishicha, 2-dekabrda vazirning buyrug'i bilan ishchi guruh tashkil etilib, o'lim qayd etilgan tibbiy muassasada tekshiruv boshlangan. O'zbekistonda tashkil etilgan xususiy bandlik agentliklarining aksari firibgarlikni kasb qilib olgan deya yozadi Darakchi nashri. Masalan, Human xususiy bandlik agentligi mansabdorlari Chexiya, Yaponiya, Germaniya, Bolgariya kabi davlatlarga ishga jo'natish va'dasi bilan fuqarolarning 20 milliard so'mdan ziyod pulini o'zlashtirgan. Mamlakatda fuqarolarni xorijda ishga joylashtirish litsenziyasiga ega 65 ta agentlik faoliyat yuritayotgan bo'lsa, ularning 30 tasi shu vaqtga qadar birorta ham talabgorni chet elga yubormagan. O'zbekistonda jarrohlarning OIV, ya'ni odam immun tanqisligi virusiga chalingan bemorlarga yordam ko'rsatishni rad etish holatlari uchramoqda. Bu haqda Ishonch va hayot nodavlat tashkiloti raisi, 20 yildan buyon ushbu xastalik bilan kurashib kelayotgan Sergey Uchayev Hook Report nashriga bergan intervyusida ma'lum qilgan. Uchayevga ko'ra, bunday holatlarda Ishonch va hayot kabi nodavlat tashkilotlarining huquqshunoslari ko'makka keladi va shifokorlarga yordamdan bo'yin tovlash noqonuniy ekanini tushuntiriladi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotida keltirilishicha, 1-noyabr holatiga ko'ra, O'zbekistonda OIVga chalinganlar soni 42098 nafarni tashkil etadi. Joriy yilning 10 oyi davomida mamlakatda 3337 ta OIVga chalinish holati qayd etilgan. Normativ huquqiy hujjatlar portalida muhokamaga qo'yilgan prezident qarori loyihasi qabul qilingidek bo'lsa, O'zbekistonda mebel narxi oshib ketadi. Bu haqda Telegramdagi Davletov o'z kanali xabar beradi. Qaror loyihasida yog'och qirindili plitalar hamda ularning muqobil turlarini ishlab chiqarishni yanada rivojlantirish, importni qisqartirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlanadi. Unga ko'ra, mamlakatga import qilinayotgan 1 metr kub yog'och qirindili plitalar va uning muqobil turlariga 2020 yil 1 yanvardan boshlab qat'iy 25 AQSh dollari hamda 2021 yil 1 yanvardan boshlab qat'iy 30 AQSh dollari miqdorida aksiz solig'i joriy etiladi. Qayd etilishicha, aksiz solig'idan mebel ishlab chiqarish bilan shug'ullanayotgan kichik biznes vakillari jabr ko'radi. Imkoniyati yetmagan tadbirkorlar o'z faoliyatini to'xtatadi va yangi ishsizlar paydo bo'ladi. DNK tekshiruvidan so'ng Toshkent viloyatida yashovchi ayolning salkam 20 yil avvalgi xiyonati fosh bo'ldi. Bu vaqtda Xadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertizasi markazi laboratoriya mudiri Dilobar Ahmedova huquq nashriga ma'lum qilgan. 17 yoshlardagi o'smir maktab bitiruv kechasi kuni bedarak yo'qoladi. Ma'lum vaqtdan keyin o'sha o'smirning belgilari bo'lgan jasad topiladi. Murdaning shaxsini aniqlash maqsadida DNK ekspertizasi o'tkaziladi. Tekshiruvchi yo'qolgan bolaning ota-onasidan namuna olinadi. Ekspertizadan so'ng halok bo'lgan o'smirning otasi boshqa shaxs ekani, ya'ni uning onasi xiyonat qilgani ma'lum bo'ladi. Oilaning keyingi taqdiri va holatga doir boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Qayd etilishicha, O'zbekistonda DNK ekspertizasiga ehtiyoj yildan yilga oshib bormoqda. Masalan, 2010 yilda 388 ta ekspertiza bajarilgan bo'lsa, 2018 yilda bu ko'rsatkich 1834 taga yetgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.